La oss bøye våre hoder et lite øyeblikk nå. Herre, igjen samler vi oss til gudstjenesten, og vi tenker på den gangen i de gamle tider, da alle kom opp til Shiloh for Herrens tilbedelser. Og nå, i kveld, har vi kommet sammen her for å høre ditt ord. Og som vi har studert i denne bestemte delen av skriften, at lammet var den eneste som kunne åpne seilene, eller bryte dem. Og vi ber at i kveld, når vi betrakter dette veldige sjette seil, vi ber himmelske far at lammet vil åpne det for oss i kveld, at vi er her for å forstå det. Og når ikke noe menneske på jorden eller i himmelen var verdig, kun lammet ble funnet verdig, så må den allmektige komme og åpne seilet for oss i kveld, slik at vi bare kan se bak tidens forheng. Det vil hjelpe oss, tror vi, far, denne veldige, mørke, syndefulle tiden som vi lever i, vil hjelpe oss og gi oss mot. Vi stoler nå på at vi vil finne nåde for dine øyne. Vi overgir oss selv med dette ordet til deg i Jesu Kristi navn. Amen. Vær så god og sitt. God kveld, venner. Det er et privilegium å være her igjen i kveld. Å være i Herrens tjeneste. Jeg var bare litt sen. Jeg dro akkurat til på en nødutrykning til en døende mann, et medlem av denne menigheten. Hans mor er, eller kommer hit, og de sa at gutten var døende akkurat da. Så jeg dro ned og fikk se kun en skygge av en mann som lå på en seng, døende, en mann omtrent på min alder. Og på kun et øyeblikks tid så jeg en mann reise seg på sine føtter og prise Herren. Og så, Gud, om vi er villige til å bekjenne våre synder og gjøre det som er rett, be om nåde, kalle på ham, er Gud villig og venter på å gi det til oss. Og nå, jeg vet at det er varmt her inne i kveld, og det er, nei, jeg tror at varmen er helt slått av, og vi er. Jeg la merke til i går kveld, eller i dag, at dette er min syvende dag i et rom uten lys, bare elektrisk lys, skjønner. Studerer og ber om at Gud vil åpne disse seilene. Og det var så mange som skrev i denne gruppen av spørsmål forleden kveld. Det var mer eller mindre ikke så mye spørsmål, det var forespørsel om å ha et helbredelsesmøte. Uansett, ønsker å bli en dag til for å ha et helbredelsesmøte på mandag. Så jeg kunne faktisk gjort det dersom det var folkets ønske at de ville gjøre det. Dere kan tenke på det og gi meg beskjed. Men om dere bare ønsker å bli og be for de syke. For jeg har satt til side all denne tiden i sin helhet for disse seilene, og bare trukket meg til side for seilene. Så dere kan tenke over det og be over det og gi meg beskjed. Og jeg vil, om Herren vil, kan jeg. Min neste avtale er i Albuquerque i New Mexico, og det er fremdeles noen få dager til. Og jeg må dra hjem til noen ærender for å gjøre klar for et nytt stevne i Arizona. Og så da, om det er Herrens vilje, be over det, og jeg vil gjøre det samme, så vil du vite mer om det litt senere. Og jeg bare merker det. Nå ser jeg, når du begynner å snakke om sykdom, så kommer den, ser dere. Jeg ser den kvinnen som sitter like her. Hvis ikke noen hjelper henne, kommer hun ikke til å bli værende her så mye lenger. Så da, forstår dere, vi bare ber om at Gud vil. Det er hva dere er her for. Kommer langveis fra. Så dere forstår, den Hellige Ånd vet absolutt alt, ser dere. Så han, men dere forstår, jeg har prøvd å sette av denne tiden til disse seilene. for vi satte den av til det, forstår dere. Men om det er, hvor mange syke er det her egentlig som kommer for å bli bedt for? La oss se hendene deres, rundt hele, overalt. Å, du! Vel, hvor mange synes at det er i orden, Herrens vilje, å bli og ha denne ta mandag kveld? Bare be for de syke og ha et helbredelsesmøte på mandag kveld. Kunne dere tenke dere å gjøre det? Klarer dere det? Vel, om Herren vil, så gjør vi det da, ikke sant? Vi vil ha et bønnemøte for syke på onsdag, eller søndag kveld, eller mandag kveld, og be for syke. Nå, jeg håper ikke det skaper problemer for gruppen som jeg drar tilbake med på vei tilbake til Arizona. Broder Norman, er han her noe sted? Skaper det problemer for ditt program, Broder Norman? Hva som helst? Broder Fred og dere andre, er det i orden? Ser dere? Det er ok. Alt i orden. Da, om Herren vil, på mandag kveld vil vi be for de syke og sette av en kveld kun til det, bare for å be for de syke. Nå, det vil ikke være flere seil. Om Herren bare vil åpne disse seilene, så ber vi for de syke på mandag kveld. Nå, jeg har virkelig gledet meg enormt over dette. Tjene Herren under disse. Har dere gledet dere over dette, åpningen av seilene? Nå, vi tar det nå fra det femte seil, eller det sjette seil, mener jeg, og det fortsetter nå videre fra det tolvte verset i det sjette kapitlet ned til det syttende. Det er et av de lange seilene, det er en god del ting som skjer her. Og nå, for å gi en liten oppsummering av forrige kveld, som et litt slags tilbakeblikk hver gang. Jeg ønsker å si noe også. I denne boksen fant jeg 4 eller 5 ting som er veldig viktige for meg. Jeg ble fortalt at, og jeg ønsker virkelig å beklage. Er lydbåndene på? Lydbåndene er på. Jeg ønsker å beklage overfor mine forkynnerbrødre og til dere mennesker her. De sier her om kvelden da jeg snakket om Elias på den tiden da de var... Han trodde at han var den eneste som kom til å være i bortrykkelsen, eller at han var den eneste som kom til å bli frelst. Jeg sa 700 i stedet for 7000. Stemmer det? Vel, jeg er virkelig lei for det, folkens. Jeg visste bedre enn det. Det var rett og slett en forsnakkelse, for jeg visste at det var 7000. Jeg sa det bare ikke riktig. Jeg takker dere. Og det betyr at jeg er veldig glad for at dere følger med på hva jeg sier, og dere forstår da det er, for det er 7000. Jeg fikk 2 eller 3 beskjeder om det, som sa, Broder Branham, jeg tror du tok feil. Det sto, var det ikke 7000 i stedet for 700? Jeg tenkte, jeg sa vel virkelig ikke 700, skjønner? Det og da jeg, Billy, og da jeg, like etterpå plukket jeg opp en lapp til, og der stod det, Broder Branham, du tok, jeg tror du sa 700. Og en person sa, Broder Branham, var det en åndelig visjon om at det bare skal være et skyggebilde, og du gjør en parallell til de 7. Folk sitter helt i helspenn når de tenker på disse tingene, ser dere. Og dette er nok til at det gjør meg helt årvåken. Noe skjedde i dag da dette seilet ble åpenbart, så jeg måtte bare gå helt ut i hagen, bare gå omkring ut i hagen en liten stund. Det er sant. Det tok faktisk nesten pusten av meg, forstår dere? Så du snakker om spenning. Du, skjønner? Og en annen ting, forstår dere, er at dere hviler på det jeg sier, og Gud kommer til å holde meg ansvarlig for hva jeg forteller dere, skjønner? Så jeg må være absolutt så sikker som bare sikker kan være sikker, skjønner? På disse tingene, og det er en veldig tid vi lever i. Ja, jeg tenkte på helbredelsesmøte på mandag kveld. Vil det komme i veien for deg på noen måte, broder Neville? Det er bra. Dyrebare broder Neville. Jeg skal si dere, de laget bare én, tror jeg, og mistet så malen. Han har virkelig vært en virkelig god kamerat og venn av meg, skal jeg si dere. Tabernakel er nå bygget, og søndagsskolerommen, og alt er klart og i orden her. Om noen av dere folk som bor rundt her, rundt Jeffersonville, ønsker å komme til kirken, har dere et fint sted å komme. Søndagsskolerom, en utmerket lærer, og broder Neville her, for den voksne klassen, og en ordentlig pastor. Jeg sier ikke det som en bukett til ham, men jeg vil heller gi ham en liten rose nå, enn en hel krans etter at han er borte. Og broder Neville, jeg har kjent ham siden jeg bare var en guttunge. og nå har han ikke forandret seg i det hele tatt. Han er fremdeles Orma Neville, akkurat slik han alltid har vært. Jeg husker et besøk. Han hadde til og med nåde nok til å kalle meg opp på talerstolen da han var metodistforkynner her nede i byen, og vi hadde en fin forsamling her nede i Clarksville. Jeg tror den ble kalt Howard Park Harrison Avenue Methodist-kirken. Jeg tror det var der han fant deg, der nede, søster Neville, der nede, for hun var et med... Jeg kom tilbake hit, og jeg sa til menigheten her, jeg sa, det er en av de flotteste menn, og en av disse dagene kommer jeg til å døpe ham i Herren Jesu navn. Det skjedde. Her er han, og nå er han min nære venn, rett ved min side, og slik en hederlig, respektabel mann. Han har alltid stått ved siden av meg, akkurat som så nær som han bare har kunnet stå. Hva enn jeg sier, står han med meg og følger etter. Til og med da han først kom inn, han forstod ikke budskapet da, men han trodde det, og han holdt seg til det. Det er ære, det er respekt til en broder som det. Jeg kan ikke si nok om ham, og må Herren nå velsigne ham. Ja vel, en liten oppsummering av forrige kveld nå, i brytningen av det femte seil. Vi vil ikke gå helt tilbake i kveld, bare langt nok tilbake til å få med oss det femte seil. Nå, vi fant ut at det var antikrist som red videre og holdt seg oppe med tre makter. Alle gikk inn i en pakt og red den gulbleke hesten død ned i en bunnløs avgrunn til fortapelsen hvor den kom fra. Og så ser vi at når skriften sier når fienden kommer inn som en flom, vil Guds ånd reise opp en standard imot den. Og vi så at det ble fullkommen stadfestet i ordet forleden kveld, for det var fire livsvesener som svarte til de fire gangene denne rytteren red. Og han red en forskjellig hest hver gang, en hvit hest, og så en rød hest, og en svart hest, og så en gulblek hest. Og vi fant ut at disse fargene, og hva de var, og hva de gjorde, tok det så tilbake til tidsalderene for menighetene, og det er nøyaktig hva den gjorde, helt fullkomment. Derfor forstår dere, når Guds ord samstemmer, så betyr det at det er korrekt, forstår dere. Ja, jeg tror at alt som passer sammen med Guds ord alltid er amen. Skjønner? Nå, som en person som sa de hadde hatt en visjon, og sa at det var, og de visste at Herren hadde gitt den fordi den kom med stor kraft. Vel, visjonen er kanskje helt i orden, men hvis den ikke er med ordet, og i motsetning til ordet, er den ikke riktig. Skjønner? Nå, det er kanskje noen mormoner, brødre eller søstre til stede nå, og det er kanskje noen som får disse lydbåndene nå. Og jeg ønsker ikke å si at noen av de fineste menneskene jeg bare kunne møte måtte være mormonerne. Veldig fine mennesker. Og så deres profet, Joseph Smith, som metodisten drepte her nede i Illinois på deres reise over. Og så da, denne flotte mann og visjon, jeg tviler ikke det hele tatt på at han fikk visjon. Jeg tror han var en oppriktig mann. Men visjonen han fikk var i motsetning til skriften, skjønner? Derfor måtte de ha en mormonerbibel for å få det til, skjønner? Dette her er det for meg. Dette her, det er grunnen, bare ordet, det er det, skjønner? En gang kom det en forkynner hit fra et fremmed land, og jeg så ham ute med en kjørte omkring en bil med en som ikke er med en dame, og de kom til et møte. Og jeg fant ut at de hadde kjørt to eller tre dager, bare han og henne, i møte for å komme til møte sammen. Og kvinnen hadde vært gift tre eller fire forskjellige ganger. Og denne forkynneren kom gående i lobbyen på hotellet hvor jeg var, og løp bort og håndhilset på meg. Og jeg tok ham i hånden, reiste meg og snakket med ham. Jeg spurte ham, jeg sa, når du er ledig, kan jeg snakke med deg på rommet mitt bare et øyeblikk? Han sa, ja visst, broder Branham. Jeg tok ham med til rommet, og jeg sa til forkynneren, jeg sa, pastor, sir, du er en fremmed i dette landet. Jeg sa, men denne damen har litt av et navn. Jeg sa, og dere kommer hele veien fra det og det stedet ned til det og det stedet? Sa jeg, ja, sir. Og jeg sa, er du ikke redd for at det på en måte vil, jeg tviler ikke på deg, men tror du ikke det vil reflektere på ditt omdømme som en forkynner? Synes du ikke at vi burde gå foran som et litt bedre eksempel enn det? Och han sa, denne damen är en helig. Jag sa, jag tvinner inte på det, men jag sa, men broder, saken är att inte alla som ser på henne är helig. Skönner som ser på vad du gör. Och jag sa, jag tror du borde vara försiktig. Det är bara från en broder till en annan. Och han sa, jag sa, damen har varit gift 4 eller 5 gånger nu. Och han sa, jag vet det, ja. Sa, du vet jag sa, du förkynner inte det i menigheten hemma. Gör du väl det? Han svarte, nej, men, sa, du vet, jag hade en vision om det, broder Branham. Jag sa, väl, det är fint. Han sa, har du något emot det? Sa, jag tror jag kan korrigera dig lite i din lära angående det. Och jag sa, ja väl. Och han, jag sa, jag ville sätta pris på att få veta det, sir. Och han sa, väl, sa, du vet, i din vision. Han sa, jag sov. Och jag sa, ja. Jag såg det var en dröm, skönner. Och han sa, min kone sa, hon hade levt samman med en annan man och sa, och varit utro mot mig och sa, så kom hon till mig och hon sa till mig, åh kära, tillge mig, sa, jag är lei för att jag gjorde det, jag vill vara tro från nu av, sa sig sagt, jag älskat henne så högt att jag bara tillgav henne, sa, ja väl. Och sa, då, och sa, vet du vad, då fick jag tydningen av denna vision, sa, det var kvinnan, sa, ja visst, hon har varit gift och så vidare, och alla dessa gångerna, och sa att det är helt i orden för henne att gifta sig, för Herren älskar henne så högt, hon kan gifta sig så många gånger hon vill, så länge, jag sa, visionen din är väldigt fin, men den är långt utanför den upptråkade stien här, jag sa, det är fel, ser du, du skulle inte göra det. Så det, skjønner. Men når du ser at skriften samstemmer med skriften, og danner en kontinuerlig sammenheng når de kommer sammen, skriftstedene, hvor dette her stopper opp her, så kommer det neste og samstemmer og tegner opp hele bildet. Omtrent som å sette sammen et puslespill. Du finner biten som passer inn, det er ikke noe annet som kan passe inn. Da får du bildet fram. Og det er bare en som kan gjøre det. Det er lammet. Så vi ser hen til ham. Men vi ser at når disse denne rytteren, han var en rytter som red disse hestene, og så fulgte vi ham helt tilbake, så hva han gjorde og alt mulig, og fant ut tilbake meningstidene at det er nøyaktig hva han gjorde. Når han så dro ut på et bestemt dyr og gjorde en bestemt ting, ser vi at en ble sendt for å kjempe mot det han gjorde. En ble sendt for den første tidsalderen av løven, det var ordet, selvsagt, Kristus, så fulgte oksen i tiden for den mørke tidsalderen, da kirken hadde organisert seg og tatt imot dogmer i stedet for ordet. Og husk, hele tingen er basert på en ting, en antikrist, den andre på Kristus. Det er fremdeles den samme tingen i dag. Det er ingen halvveis kristne. Det er ingen full edru mann, ingen svart-hvite fugler. Nei, nei, ingen synder hellige. Nei, du er enten en synder eller en hellig. Skjønner, det er bare ikke noe imellom. Du er enten født på ny, eller du er ikke født på ny. Enten er du fylt av den hellige ånd, eller så er du ikke fylt av den hellige ånd. Uansett hvor mange følelser du hadde, hvis du ikke er fylt av den hellige ånd, er du ikke fylt av den, skjønner? Og om du har blitt fylt av den, vil livet ditt vise det. Går helt opp til den, skjønner? Ingen trenger å fortelle noen om det. De ser det, skjønner? For den er et seil. Nå, og vi ser hvordan disse dyrene red hver gang. En ble sendt ut i sin tjeneste i politisk makt, og forente religiøse makter og politiske makter sammen. Vi fant ut at Gud sendte sin makt for å kjempe imot den. Vi går like tilbake og ser hva menighetssynden var, og så tilbake, og der var den akkurat på den måten. Så ser vi at en annen tidsalder kom, og fienden sendte ut antikristen i religionens navn, i Kristi navn, i kirkens navn. Ja visst, dro ut i kirkens navn til og med. Det var den virkelige kirken, sa han. Skjønner? Antikrist er ikke Russland. Antikrist er ikke det. Antikrist er så nærme ekte kristendom at Bibelen sa at den ville forføre alle som ikke var forutbestemt. Det stemmer. Bibelen sier at i de siste dager, alle som ikke var forutbestemte, de utvalgte. Den sier, de utvalgte. Nå, hvem som helst, ta det ordet og slå opp ordet i forklaringen i margen. Så ser du hva det betyr. Det står «de utvalgte, forutbestemte, skjønner?» Det vil forføre alle dem som ikke hadde sine navn i livets bok hos lammet fra verdens grunnvoll av. Da lammet ble slaktet, ble navnene skrevet i boken. Han står i det hellige sted i kveld, i herligheten som en mellommann, og går i forbønn for hver og en av disse sjelene hvis navn er i den boken. Og ingen andre enn han kjenner det navnet. Det er han som har boken i sin hånd, og han vet, når den siste kommer inn, da er hans dager som mellommann over. Da går han ut for å kreve det han har gått imellom for. Han gjør gjerningen som slektningsgjeldløser nå, og går ut for å ta imot sine egne. Du, det burde få enhver kristen til å ransake seg selv og holde sine hender inn for Gud og si, «Rens meg, o Herre, se inn i mitt liv, og la meg se hvor min dårlige side er. La meg få det ut av veien veldig fort, for om den rettferdige knapt blir frelst, hvor vil synderen og den ugudelige være? Det er tid for å ransake seg selv. Og om du ønsker å plassere det, og ønsker å gi dette ordet, nå, jeg ønsker ikke å stille meg et spørsmål om dette, for det får meg rett over på et annet, jeg mener, når dere skriver ned spørsmålet deres. Jeg tenker at spørsmålene er kommet inn uansett. Dette er den undersøkende domstid. Det stemmer. Nå, vi vil komme inn på det i trompeten når vi kommer til det, når Herren måtte bringe det til veie, eller skålene. Og vi vil få vite mer om denne undersøkende dom, som er like før V-ropene gikk ut. Og vi ser at det er sant, og de tre englene som slo jorden i det de ropte, vet dere, V-V-V, over innbyggerne på jorden. Og vi lever i en veldig tid, en tid som, dere forstår, disse tingene som vi er i nå, som vi studerer akkurat nå, er etter at menigheten er dratt av gårde, skjønner disse tingene, i trengselstiden. Og jeg tror det burde bli virkelig forankret i enhver troens hjerte at denne menigheten ikke vil gå gjennom trengselstiden. Du kan ikke plassere ingen steder menigheten i trengseltiden, jeg. Du kan plassere menigheten der, men ikke bruden, skjønner. Bruden har gått videre. For dere skjønner, hun har ikke en synd, ikke en ting imot seg. Guds nåde har dekket henne helt til, og blekemidlet har tatt hver eneste synd på langt bort at det ikke kan huskes, ikke noe annet enn renhet. Fullkommen i Guds nærvær. Det burde få bruden til å gå ned på sine knær og rope ut til Gud. Jeg tenker på en liten fortelling, om jeg ikke tar for mye av tiden deres nå i denne innledningen. Jeg gjør dette av en hensikt for å føle, inntil jeg føler at ånden er slik at vi kan starte. Dette er en hellig ting, skjønner. Det er, skjønner dere, hvem kjenner til de tingene der? Ingen andre enn Gud. Og de skal ikke bli åpenbart, og det er bevist i Bibelen at de ikke ville bli åpenbart før i vår tid. Det er helt riktig. Skjønner? De ble gjettet på, men nå kommer vi til å få det helt nøyaktig. Sannheten, stadfestet sannhet. Skjønner? Følg med. Nå, det var en liten jente i Vesten, og hun hadde blitt forelsket i en mann hadde blitt forelsket i henne, som innkjøper av kveg, kom ut dit på vegne av Armor Company, og de hadde en stor... Sjefen kom en dag, sjefens sønn fra Chicago, og de hadde selvsagt på seg vanlige westernklær. Jentene der, de pyntet seg med klær. Hver av dem skulle få tak i denne gutten. Ja, hvis dere vet, det var sjefens gutt. Så de tok på seg sine westernklær, og de gjør det borte i Vesten. De kom nettopp gjennom en av de episodene, og Brother McQuarrie, jeg tror han er her nå, de tok ham ned i byen da han ikke hadde westernklærne sine på, og kastet ham i fengselet. Og de førte ham fram i en uautorisert domstol, og fikk ham til å betale for det, og de fikk ham til å gå og kjøpe westernklær. Og jeg har sett alle de som går omkring med våpen omtrent så lange som henger på dem. De oppfører seg helt som innfødte der borte. De prøver å leve i noe fra en svunnen tid som er forbi. Skjønner? Og så i Kentucky prøver du å leve i en svunnen tid fra østlige strøk her, fremdeles tilbake i Renfrew Valley og slik. Dere liker å gå tilbake til gamle dager. Det er noe som forårsaker det. Men når det kommer til det å gå tilbake til det opprinnelige evangeliet, så vil dere ikke gjøre det. Dere vil ha noe moderne, skjønner dere. Det viser at, skjønner dere, det er en... Og hva får en mann til å gjøre urett? Hva får han til å drikke og holde på, eller en kvinne å gjøre urett? Det er fordi hun prøver å... Det er noe i henne som tørster. Det er noe i ham som tørster. Og de prøver å slukke denne hellige tørsten med verdens ting, når Gud burde være den som slukker den. Han skapte deg på den måten til å tørste. Det er grunnen til at du tørster etter noe. Gud laget deg slik, så du skulle vende denne hellige tørsten mot ham. Skjønner? Men når du prøver å slukke denne tørsten, hvordan våger noen å gjøre det? Du har ingen rett til å gjøre det og prøve å slukke denne hellige tørsten hvor du tørster etter noe, og du vender den inn mot verden, forsøker å tilfredsstille den med verden. Du kan ikke gjøre det. Det er bare én ting som vil fylle den, og det er Gud, og han gjorde deg slik. Så disse unge jentene satte i gang et ordentlig westernopplegg for denne gutten da han kom ut. Og hver og en av dem var sikker på at de kom til å få denne gutten. Det var en liten kusine der på ranchen, og hun var foreldreløs, så hun gjorde alt arbeidet for dem, for de måtte holde fingerneglene sine i orden, vet dere, og de kunne ikke ta oppvasken på grunn av hendene og slik, og hun gjorde alt det virkelige tunge arbeidet. Og endelig, da gutten kom, dro de ut og hentet ham i en hestevogn i gammel westernstil, og de kom inn mens de skjøt med sine våpen og holdt på, vet dere, og holdt det gående. Og den kvelden hadde de en stor dansefest der ute på den gamledagse måten, og alle ranch-eierne rundt omkring kom inn og danset og så videre. Og før du visste ordet av det, vel, dette holdt på, og festen varte i 2 eller 3 dager. Så en kveld gikk denne gutten utenfor fra stedet, bare for å hvile seg litt fra dansen, og kom unna disse jentene, og han fikk tilfeldigvis øye på noen som gikk nedover mot innhegningen. Der gikk en liten jente med et litt fillete utseende, og hun hadde en balje full av vann, hun vasket opp, og han tenkte, jeg har aldri sett henne før, jeg lurer på hvor hun kommer fra. Så han bestemte seg da for å gå rundt langs cowboyenes arbeidsbrakke og gå ned dit og komme tilbake ved siden av innhegningen og møte henne. Hun var barføtt, hun stanset, hun holdt hodet sitt bøyd. Hun så hvem det var, og hun var veldig beskjeden. Hun visste hvem denne store personen var, og hun var bare kusinen til disse andre jentene. Faren deres var formann i denne store Armor-virksomheten, og de holdt... Hun bare så ned. Hun skammet seg over å være barføtt. Han sa, «Hva heter du?» Du fortalte ham. Sa, «Hvorfor er du ikke der ute med de, hvor de andre er?» Og hun unnskyldte seg på en måte. Så neste kveld så han etter henne igjen. Til slutt, han satt der ute, og alle de andre holdt på med sine ting. Han satt på gjæret til innhegningen og ventet på at hun skulle komme for å slå ut vaskevannet. Og han betraktet henne, og han sa til henne, han sa, «Vet du hvorfor jeg egentlig er her?» Hun sa, «Nei, sir, det gjør jeg ikke.» Sa, «Min grunn for å være her er for å finne en kone», han sa. «Jeg ser en karakter i deg som de andre ikke har.» Jeg tenkte på menigheten, skjønner dere. Sa, «Vil du gifte deg med meg?» Hun sa, «Meg? Meg? Jeg klarer ikke å forestille meg noe slik. Meg? Ser dere? Det er toppsjefens sønn. Han eide alle selskapene og ranchen i landet der, og alt mulig, forstår dere?» Jeg klarte ikke å finne en i Chicago. Jeg vil ha en sann hustru. Jeg ønsker en hustru med karakter, og det jeg leter etter, det ser jeg i deg. Sa, vil du gifte deg med meg? Hun sa, vel. Det gjorde henne paff, og hun sa, ja. Og han sa, vel, fortalte henne at han ville komme tilbake, sa, nå, bare gjør deg klar, og 1 år fra i dag vil jeg være tilbake. Vel, og jeg vil hente deg, og jeg vil ta deg bort herifra. Du vil ikke behøve å arbeide på denne måten lenger. Jeg vil ta deg, jeg vil dra til Chicago, og jeg vil bygge et hjem til deg som du aldri har sett maken til. Hun sa, jeg har ikke aldri hatt et hjem. Jeg er foreldreløs, sa hun. Han sa, jeg skal bygge et hjem til deg, et virkelig, sa jeg, kommer tilbake. Han holdt seg informert om henne hele tiden, gjennom året. Hun jobbet alt hun kunne for å spare nok penger med sine ene dollar om dagen, eller hva enn hun fikk i matpenger, så hun kunne kjøpe seg en brudekjole. Fullkomment bilde på menigheten. Ser dere? Ser dere? Hun gjorde sine klær klare. Og dere vet, da hun viste fram bryllupskledningen, sa hennes kusiner, «Vel, du, din stakkars, tåpelige unge, tror du virkelig at en mann som det vil ha noe med deg å gjøre?» Hun sa, «Men han lovet meg!» «Amen!» Sa han lovet! Sa, «Jeg tror hans ord!» «Å, han gjorde bare narr av deg!» Sa, «Hvis han ville hatt noen, ville han valgt en av de der!» «Ja!» Sa, «Men han lovet meg! Jeg venter på det!» «Amen! Det gjør jeg også!» Så det ble senere og senere. Til slutt kom dagen, og det bestemte tidspunktet han skulle være der på. Og hun tok på seg kjolen sin, og hun hadde ikke engang hørt fra ham, men hun visste han ville være der. Så hun kledde seg i sine bryllupsklær, gjorde tingene klart. Vel, de lo virkelig av henne, for toppsjefen hadde sendt opp til formann, og ingen av jentene hadde hørt noe om det, så det var bare en mystisk ting for dem. Slik er det også, det er det sannelig. Denne jenta, med alt dette imot seg, på grunnlag av hans ord, om at han ville komme tilbake for å hente henne. Så de begynte å le og la hendene omkring hverandre og danset rundt henne, sa han. Lo, vet dere, slik som det sa, stakkars lille dumme unge. Hun bare sto der og rødmet ikke det grann. Hun holdt blomstene sine og bryllupsklærne hennes var klare. Hun hadde strevd, vet dere. Hans brud har gjort seg selv klar. Skjønner? Hun holdt blomstene sine og ventet. De sa, nå sa jeg ikke til deg at du var feil, skjønner. Han kommer ikke, sa. Jeg har 5 minutter til, sa. Han vil være her. De bare lo. Og akkurat på slaget da den gamle klokken hadde tikket 5 minutter til, hørte de hestene galoppere og sand som rullet under hjulene. Den gamle vogna stanset. Hun smatt ut mellom dem og ut døra, og han hoppet ut av vogna, og hun kastet seg i armen hans. Han sa, alt er over nå, kjære. Lot sine små kusiner i kirkesamfunn bli sittende igjen der og se på. Hun dro til Chicago, til sitt hjem. Jeg vet om et annet stort løfte som det også, fremdeles. Jeg har gått for å berede et sted for dere, kommer tilbake for å hente dere. De sier kanskje at vi er gale, men broder, for meg, akkurat nå, og disse seilene som bryter slik som dette, under denne overnaturlige tingen, jeg kan nesten høre lyden som denne tidens klokketikker av gårde inn i evigheten der. Jeg kan nesten se denne engelen som står der og sier, på slutten av denne syvende engels budskap, tid skal ikke være lenger. Denne lille, lojale bruden vil fly av sted inn i Jesu armer en av disse dager, bli tatt til Faderens hus. La oss tenke på disse tingene mens vi går videre nå. Legg merke til løvens tjeneste, ordet, oksen, arbeide og offere, reformatorenes kløkt og ørnetidsalderen som kommer inn, som skal åpenbare og plukke opp disse tingene og vise dem. Nå, vi fant ut i forrige kveldsmøte også, det store mysteriet som åpnet med dette seilet, som var fullstendig i motsetning til min tidligere forståelse, da jeg bare antok at den var riktig. Jeg lot alltid disse sjelene under alteret være de første kristne martyrene, men vi fant ut forrige kveld da Herren brøt det seilet for oss, at det er absolutt umulig. Det var ikke dem. De hadde gått videre til herligheten, like over til den andre siden, og der var de. Vi fant ut at de var jøder som ville komme opp i tiden da den, fra når de 144.000 ble kalt nå, som vi kommer inn i kveld og i morgen, og mellom det 6. og 7. seil blir de 144.000 kalt. Og så ser vi at de var martyrer som hadde blitt drept, og ennå ikke hadde hvite klær på, men navnene deres hadde stått i livets bok hos lammet, og de ble gitt hvite klær, hver og en av dem. Og vi tok det. Og jeg tror ikke at det er noen andre i verden enn den gruppen av jøder som har gått igjennom en førtrengselstid. I løpet av siste krigstid de ble hatet av alle. Og Eichmann drepte millioner av dem i Tyskland. Dere hørte rettssaken nylig. Millioner av uskyldige mennesker drept. Jøder, bare fordi de var jøder. Ingen annen grunn. Bibelen sier her at de ble drept for sitt vitnesbyrd om Gud, for Guds ords skyld, og for vitnesbyrdet de hadde. Vi ser nå at bruden var Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd. Disse hadde ikke noe vitnesbyrd om Jesus Kristus. Og vi ser at Bibelen sier at hele Israel, det forutbestemte Israel, vil bli frelst. Romerne 11. Nå, vi vet det, og der så vi disse sjelene. Se nå hvor nære. Hvorfor kunne ikke dette skje tidligere? Fordi det ikke hadde skjedd før. Nå kan dere se det. Skjønner dere? Skjønner? Den store hellige ånd så disse tingene komme ned gjennom tidsalderene og tidene, og nå blir det åpenbart. Og så ser du der og ser at det er sannheten. Der er hvor det er. Nå, det var martyrene i trengselen, eller Eichmann før trengselen. Nå, de er kun et forbilde på martyrene blant de 144.000 som vi går inn i mellom det sjette og syvende seil. Skjønner? Og det syvende seil er bare én ting, det er alt. Og dette, det var stille i himmelen omkring en halv time. Og det er bare Gud som kan åpenbare det nå. Det er ikke engang symbolisert noe sted. Det er i morgen kveld. Be for meg, skjønner. Nå, vi legger merke til, som vi går inn i det sjette seil, må den himmelske far nå hjelpe oss, som vi gjør oss klar for dette sjette seil. Nå, dette tolvte verset i det sjette kapitlet. Jeg så da han åpnet det sjette seilet, og se, det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som en sekkestri av hår, og månen ble som blod. Og stjernene på himmelen falt ned på jorden, som et fikentre som kaster sine siste fikner når det blir rystet av en kraftig vind. Så trakk himlene seg sammen som når den blir rullet sammen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Og kongene på jorden, de store menn, de rike menn, hærførende og de mektige menn, hver trell og hver frimann, gjemte de seg i hulene og i klippene i fjellene. La dere merke til det. Se på dem. Mektige menn. Skjønner? Hva hadde de gjort? De hadde mottatt vredesvin fra sjøgens horeliv. Skjønner? De er nøyaktig den samme klassen som drakk av hennes vin. Skjønner? Og de sier til fjellene og klippene, fall over oss og skjul for oss hans åsyn som sitter på tronen, og for lammets vrede. For hans vrede store dag er kommet, og hvem kan da bestå? Hvilken introduksjon til, se, rytteren er nå, rytteren styr, og livsvesenet som svarer har opphørt. Så tok vi opp, vi ser martyrene under tronen. Dette nå, fra tiden, disse martyrene er de sanne ortodokse jødene som døde i kristen tro, eller i religiøs tro, for de kunne ikke være kristne. Husk, Gud forblindet øynene deres, og de kommer til å være forblindet i lang tid, inntil hedningemenigheten er tatt ut av veien. For Gud arbeider ikke med disse to folkene på samme tid, fordi det er helt i motsetning til hans ord. Husk, han henvender seg til Israel som en nasjon, alltid. Det er nasjonen Israel, hedningene som individer, folk tatt fra hedningene. Og det måtte, hedningene måtte bli, bestå av mennesker fra hele verden, så nå da kommer det en jøde inn i det, skjønner? Slik som arabere og irske og indre og alle andre. Denne brudeboken består av mennesker fra hele verden, skjønner? Men nå, når det gjelder å handle med Israel, i denne siste delen av den 70. uke handler han med dem som en nasjon. Hedningene er ferdige. Timen kommer snart, og kan like gjerne komme i denne kveld, når Gud vil snu seg helt bort fra hedningene. Ja visst, han sa det. De skal trampe ned Jerusalems murer inntil hedningenes tidsalder er avsluttet. Tiden er over. Ja visst, og da la ham som er uren forbli uren, la ham som er rettferdig forbli rettferdig. Skjønner? Det er ikke mer blod på tronen i helligdommen, i det hele tatt. Det er ikke mer blod på alteret. Offret har blitt tatt bort, og det er ikke annet enn røyk og lynglimt og dom der inne. Og det er nøyaktig hva som har blitt tømt ut her i kveld. Se, lammet har forlatt sin mellommannstjeneste. Mellommannstjenesten har blitt fullført fra der på tronen og offret, og vi har fått fram et fullkomment forbilde av ham, slektning igjen løseren, det blodige lammet som steg frem. Et lam som hadde blitt slaktet, et blodighet, blitt drept, slått, steg frem og tok boken ut av hånden hans. Det er dagen er over. Nå kommer han for å kreve tilbake det han hadde gjenløst. Amen. Det bare sender noe gjennom meg. Vi ser nå at Johannes sa, «Jeg så da han åpnet det sjette seilet, ble det et stort jordskjelv, da ble hele naturen forstyrret», skjønner? Gud har gjort store ting, slik som å helbrede de syke, og åpne de blindes øyne, og gjøre store gjerninger, men vi finner ut her at naturen begynner å skjelve. Ja, hele naturen. Se hva som skjedde. Jordskjelvet, sola ble svart, og månen ville ikke gi fra seg lys, og stjerner rystet og falt. Og vel, alt skjedde, ser dere, akkurat på det tidspunktet for åpningen av dette sjette seilet. Det er når det skjer, like etter at disse martyrene blir presentert, ser dere. Martyrene hadde blitt avsluttet. Dere ser nå at vi er nærmere den tiden nå. Vi kunne være der når som helst, ser dere, fordi menigheten er omkring klar til å fly av sted. Men husk, når disse tingene skjer, vil ikke bruden være her. Bare husk, bruden er borte. Hun trenger ikke å gå gjennom noe av det. Dette er en trengselstid, en renselse av menigheten. Det er lagt på henne for at hun skal gå gjennom den, ikke bruden. Han tar sin elskede bort derfra. Ja visst, hun har gjenløst henne, ser dere. Det er hans egen utvelgelse, hans eget valg, slik en hver mann tar ut sin brud. Skjønner? Nå, jordskjelve, la oss sammenligne skriftsteder nå. Jeg ønsker, har dere papir og blyant med dere? Jeg vil at dere skal gjøre noe for meg. Dere som ønsker å skrive, skriv dette. Det vil si med mindre dere har tenkt å ta med dere lydbåndet. Nå, jeg vil at dere skal lese med meg mens dere gjør det. Compare scriptures of this great event that we will see that this great secret are... Sammenligne skriftsteder om denne store hendelsen, så vi vil se at denne store hemmeligheten, eller mysteriet, som var under det sjette seil i gjenløsningens bok, husk nå, dette er skjulte mysterier, og de seks seilene, alle sammen, er én stor bok. Bare seks bokruller rullet sammen, og den ruller hele gjenløsningens bok ut. Det er hvordan hele jorden ble gjenløst. Det er grunnen til at Johannes gråt, for hvis ingen fikk tak i den boken, var hele skapeverket alt sammen borte. Hun ville rett og slett vende tilbake til atomer og molekyler og så videre, og kosmisk lys, og ikke engang være et skaperverk, person, ingenting annet. For Adam mistet rettighetene til denne boken. Han gav avkall på den da han lyttet til sin kone, og hun lyttet til Satans resonering i stedet for Guds ord. Skjønner? Den ble gjort avkall på. Da kunne den ikke gå tilbake til Satans skitne hender, som fristet henne bort fra veien. Så derfor gikk den tilbake til sin opprinnelige eier, slik en hvert pingløs skjøte ville gjøre, ser dere. Gå rett tilbake til hennes opprinnelige eier. Og det var Gud, skaperen, som lagde det. Og han holder det. Og det er en pris. Og det er gjenløsning. Det er en pris for gjenløsning, og det var ingen som kunne gjøre det, så han sa, laget sine egne lover. Sine egne lover for en slektningsgjenløser. Da de ikke kunne finne noen, et hvert menneske var født ved sex, født etter seksuelt begjær. Det var det i den opprinnelige synd, Satan og Eva, så det kunne ikke gjøre det. Det er ingenting i det, ingen hellig pave, prest, doktor i teologi, hvem det måtte være. Ingen var verdig, og det kunne ikke være en engel, fordi det måtte være en slektning, det måtte være et menneske. Da ble Gud selv en slektning ved å ta på seg en menneskekropp gjennom jomfrufødselen, og han utgydde sitt blod. Det var ikke en jødes blod, det var ikke en hedningens blod, det var Guds blod. Skjønner? Bibelen sier, vi er frelst gjennom Guds blod. Barnet har farens blod, vi vet det. Noe i hannkjønnet produserer hemoglobinet. Så vi ser slik høna legger egget, hun kan legge et egg, men hvis hanen eller maken ikke har vært sammen med henne, vil det ikke klekkes ut, det vil ikke være befruktet. Kvinnen er bare en inkubatoren som bærer egget, men egget kommer, kimen kommer fra mannen. Og i dette tilfellet var mannen Gud selv. Det er hvordan jeg sier, hvordan opp er ned og stort er lite. Gud var så stor at han ble til og med dannet seg selv i en slik bitteliten ting, til en bitteliten kime i en jomfrus mors liv. Og rundt der utviklet han cellene og blodet, og ble født og oppdratt på jorden, og fra den slags begynnelse, ubesmittet, ikke noe seksuelt begjær i det hele tatt. Og så gav han dette blodet, fordi han ble en slektning av oss, og han var slektningsgjenløseren, og han utgjorde dette blodet frivillig, han måtte ikke ha noe gjort det. Han gav det frivillig for å gjenløse. Så går han opp på Guds alter og venter der, mens Gud holder gjenløsningens bok i sine hender, og det blodige lammet står på offeralteret. Der er lammet for å gjenløse, gå imellom. Så hvordan våger noen å si at Maria eller Josef eller noen annen døde kunne være en mellommann? Du kan ikke gå imellom med mindre det er blod der. Ja visst, det er en mellommann mellom Gud og menneske, og det er Kristus Jesus, det er hva skriften sier. Der står han, og inntil den siste sjel har blitt gjenløst, og da kommer han frem for å kreve det han har gjenløst. Åh, hvilken vidunderlig far han er. Husk nå, jeg har alltid forkynt at ved to eller tre vitnesord skal enhver sak stå fast. Og skriften, akkurat som du ikke kan ta ett skriftsted og bevise noe, med mindre noe annet støtter opp om det. Skjønner? Ser du, jeg kan ta et skriftsted og si, Judas gikk og hengte seg. Ta et annet og si, gå du og gjør likedan, skjønner? Men du ser, det passer ikke inn med resten av det. Og jeg tenkte under dette sjette seg, når den hellige ånd brøt det fram, og jeg så hva det var, da tenkte jeg at det ville være en fin ting å gi klassen noe som var litt annerledes i kveld. Skjønner? For det kan kanskje være trettende å bare høre på at jeg snakker hele tiden, så jeg tenkte vi skulle gjøre noe annet. Se nå her, denne store hendelsen var forseglet under mysteriets bok av gjenløsningen. Nå har lammet den i sin hånd og skal bryte den. La oss nå se i Matteus det 24. kapitlet. Lammet selv taler. Nå alle vet at Kristus er forfatteren av hele boken, og det skal være sagt. Men dette er hans tale her, eller hans preken til folket. Ja vel, til jødene. Nå, jeg vil at du skal holde boken din slik som dette. Matteus 24 og Åpenbaringen 6, slik som dette. Og la oss sammenligne noe her, bare en liten stund. Nå, se på dette nå, og du kan se akkurat hvordan det er. Skjønner du hva lammet viser her, nøyaktig i symboler, hva han så over her i ordet. Gjør det helt nøyaktig, så det gjør det riktig. Nå, det er alt man kan si om det. Her er en, han snakker om det, og her er hvor det skjedde. Skjønner, det er bare en fullkommen stadfestelse.
Now let's look at the 24th chapter. Of St. Matthew and Revelation 6.
Nå, la oss nå se på det 24. kapitlet i Matteus og åpenbaringen 6, og sammenligne det 24. kapitlet i Matteus. Vi vet alle at det er kapitlet som enhver lærd, enhver person går til for å snakke om trengselstiden. Det kommer ut av Matteus, det 24. kapittel. Og la oss nå, hvis det er tilfelle, for vi vet at dette sjette seilet er domseilet, det er domseilet, akkurat hva det er. Nå ser vi har sett antikrist ri, sett menigheten dra, nå er den ferdig, går opp. Så ser vi martyren av disse jødene der tilbake under alteret. Nå, her er dommen som bryter frem over folket som er ut av denne trengselsdommen vil de 144.000 gjenløste jødene komme. Jeg vil bevise for dere at de er jøder og ikke hedninger. De har ingenting med bruden å gjøre, ikke én ting. Bruden, vi har sett at bruden er borte. Du kan ikke plassere det noe sted. Kommer ikke tilbake igjen før det 19. kapitlet i Hendelsens bok. Legg merke til dette, for det sjette seil er ordets domseil. Nå, her, la oss begynne nå, og la oss lese Matteus 24. kapittel. Jeg ønsker nå bare å gi dere noe her, som jeg har funnet frem å finne. Nå, Matteus fra 1 til 3, vel, er hvor vi først vil lese fra. Deretter gikk Jesus ut og bort fra tempelet, og disiplene hans kom opp for å vise ham tempelets bygning. Og han sa til dem, «Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere, her skal ikke en bli stein tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned.» Nå, og tredje verset. Da han satt på Oljeberget, kom disiplene til ham, mens de var alene, sa de, «Si oss, når skal disse ting skje? Hva skal tegnet på ditt komme være, og på verdens ende?» Nå, la oss stoppe der. Disse tre versene fant faktisk sted på tirsdag ettermiddag, den 4. april og 30 etter Kristus. Og de to første versene fant sted på ettermiddagen på den 4. april i år 30 etter Kristus. Og det tredje verset fant sted tirsdag kveld den samme dagen. Forstår dere? De kom til tempelet, og de spurte ham om disse tingene. Hva med dette, og hva med dette? Se på dette store tempelet. Er det ikke vidunderlig? Han sa, her skal ikke lemnes sten på sten. Så gikk han opp på fjellet og satte seg ned. Skjønner? Det var, der begynner han. Det er på ettermiddagen, og da han gjorde, de spurte ham der oppe, sa, vi ønsker å vite om noen ting. Legg merke til dette. Her er tre spørsmål som blir stilt av jødene, disiplene hans. Tre spørsmål blir stilt. Se nå. Først, når skal dette skje? Når? Her skal ikke levne sten på sten. Hva skal tegnet være på ditt komme? Det andre spørsmålet. Og på verdens ende, ser dere, det er tre spørsmål. Nå, det er der mange mennesker tar feil. De anvender disse tingene her på én tidsalder. Da, når, dere forstår, han svarer på tre spørsmål. De, se nå hvor vakkert det er, tredje verset, ser dere. Det siste utsagnet der i det tredje verset. Og hva skal være? Først kalte de ham til Oljeberget her, mens de var alene. Si oss, når skal dette skje? Spørsmål nummer én. Hva skal tegnet på ditt komme være? Spørsmål nummer to. Og på verdens ende? Spørsmål nummer tre. Skjønner, det er tre forskjellige spørsmål som blir stilt. Nå vil jeg at dere skal bla videre og se hvordan Jesus her forteller dem om disse tingene. Det er så vakkert, jeg får meg bare til å... Jeg får denne... Hva var det ordet vi brukte her om kvelden? Stimulans fra åpenbaring. Følg med. La oss nå slå opp i det første seil av seilene i denne boken, og sammenligne dette første seilet med dette første spørsmålet. Og hvert spørsmål, sammenligne det hele veien, og se om det ikke går hånd i hånd, akkurat slik vi har gjort i disse andre som har åpnet seg opp, til menighetstiden og alt mulig, akkurat det samme. Der er seilet fullkomment åpnet da. Se nå, nå skal vi først lese for dem. Da svarte han dem, og så skal han til å begynne med å svare nå, og vi vil sammenligne det med seilene. Se nå, det første seilet er åpenbaringen 6, 1 og 2. Nå leser vi 6, 1 og 2. Og jeg så lammet når han hadde åpnet et av seilene, og jeg hørte et av de fire livsvesenene si med en røst som om en torden sa, «Kom og se!» Og jeg så og se en hvit hest, han som satt på den, hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut seirende for å seire. Hvem fant vi ut at denne karen var? Antikrist. Matteus 24 nå, 4 og 5. Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen forfører dere, for mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Kristus, og de skal forføre mange.» Ser dere det? Antikrist. Der har du det seilet. Skjønner? Han talte det her, og her åpner det et seil, og her var han rett og slett fullkommen. Det andre seilet nå, Matteus 24:6, åpenbaringen 6, 3 og 4. Se nå, Matteus 24:6, la meg nå se hva som står der. Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da at du ikke blir skremt, for alt dette må skje, men enden er ikke enda. Ja vel, la oss ta det andre seilet, åpenbaringen 6, 3 og 2. Se hva han sier nå. Da han åpnet det andre seilet, og jeg hørte det andre livsvesen si, «Kom, se!» En annen hest, flammende rød, dro fram, og til han som satt på den ble det gitt å ta freden bort fra jorden, for at de skulle drepe hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Fullkommen, helt nøyaktig. Jeg liker å få skriften til å svare seg selv. Gjør ikke dere? Den hellige ånd skrev det alt sammen, men han er i stand til å åpenbare det. La oss nå merke oss det tredje seil. Nå, dette er hungersnød. Nå, Matteus 24, 7 og 8. La oss ta 7 og 8 i Matteus. Og folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike, og det skal bli hungersnød, pest, jordskjelv på forskjellige steder. Alle disse tingene er begynnelsen til sorg. Se, det kommer videre opp nå. Nå, åpenbaringen i det sjette. Nå skal vi åpne det tredje seilet. Det står i åpenbaringen 6, 5 og 6. Da han åpnet det tredje seilet, så jeg det tredje livsvesen si, «Kom og se!» Og jeg så og se en svart hest, og han som satt på den hadde en skålvekt i hånden sin. Og jeg hørte en røst midt iblant de fire livsvesene si, «En liter, en denar, en liter vete for en denar, en liter bygg for en denar, og gjør ikke skade på oljen og vinen.» Hungersnød. Ser dere? Akkurat det samme seilet, samme tingen som Jesus sa. Ja vel, fjerde seil, pest og død. Følg med, Matteus 24, vi vil lese det åttende verset. Syvende og åttende tror jeg det er på dette fjerde seilet jeg har her. Ja vel. Nå, hva leste jeg bak her? Leste jeg noe feil? Ja, jeg hadde markert det. Ja, der har vi det. Nå fortsetter vi. La oss nå gå videre. Ja vel, sir. La oss nå begynne her på det sjuende, på dette, det fjerde seil, og på det 6, 7 og 8, på det andre i åpenbaringen. La oss nå se på det sjuende og åttende i Matteus 24. Ja vel, nå. Og folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike, og det skal bli hungersnød, pest, jordskjelv på forskjellige steder. Alle disse tingene er begynnelsen til sorg. Nå, det fjerde seilet som vi leste det her borte, var det fjerde seilet begynner med sjuende og åttende. På dette andre nå, da han åpnet det fjerde seilet, og se, det fjerde livsvesen sa, kom og se, og jeg så og se en gulblek hest. Vent nå, jeg har skrevet dette feil. Ja, bare et øyeblikk. Nå, 7 og 8. La oss se nå, Matteus 24, 7 og 8. La oss se nå. Vi skal ta det for oss. Det er åpningen av det tredje, ikke sant? Matteus 24, 7 og 8. Jeg beklager. Nå, det åpner opp regn, eller hungersnøden åpner opp hungersnøden. Ja vel. Nå, pest og død. Ja visst. Nå går vi til det sjuende og åttende. Nå, det skulle være det fjerde seil. La oss se hvor vi får det fjerde seil. Og da han hadde åpnet det fjerde seil, Ja, det er den gudbleke hesterytteren. Døden, ser du. Og, jeg så og se en gudblek hest, og han, gudblek hest, og navnet hans og han som satt på den, ble kalt døden, og dødsriket fulgte ham. Og det ble gitt ham makt over fire deler av jorden, til å drepe med sverd, med hungersnød, med død, og ved vilddyrene på jorden. Nå, ser dere, det var døden. Nå, det femte seil, Matteus 24, 9-13. La oss se om jeg får dette riktig nå igjen, skjønner? Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere. Der har vi det. Og dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og når... Og da skal mange forråde, mange skal ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal da stå frem og forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos mange. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Nå, vi er på det femte seilet nå, og det var forrige kveld, ser dere. De skal utleve dere, angi hverandre, og så videre. Se nå på det sjette seil, 6:9-11. La oss nå ta for oss det, Åpenbaringen 6:9-11. Da han åpnet det femte seilet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt drept for Guds ords skyld, og på grunn av det vitnesbyrd som de holdt fast på. Og de ropte med høy røst og sa, «Hvor lenge, Herre?» Hellige, sannferdige, før du dømmer og hevner blodet vårt på dem som bor på jorden. Og da ble det gitt en hvit kjortel til hver av dem, og det ble sagt dem at de skulle hvile en liten stund til, inntil deres medtjenere og deres brødre skulle bli drept slik som dem selv. Var fulltallige. Nå ser dere under det femte seil. Her finner vi martyrdommen. Og under dette 24:9, her borte vi til 13, ser vi også at det var martyr. De skal utleve dere og drepe dere, og så videre. Ser dere, det er det samme seilet som blir åpnet. Nå, i det sjette seilet, det er det vi kommer til nå, Matteus 24, 29 og 30. 24, og la oss ta 29 og 30. Her har vi det. Nå skal vi også få med oss Åpenbaringen 6:12-17. Det er nøyaktig hva vi nettopp leste. Nå, hør på dette nå. Hva Jesus sa i Matteus 24:29-30. Straks etter de dagers trengsel, hva? Når denne trengselen, denne amatørtrengselen som de har gått gjennom her, ser dere. Solen blir formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjerne skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen, og da skal være alle folkesammer på jorden jamre. Og de skal se menneskesønn komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Nå, les her borte i Åpenbaringen nå, det sjette seil, det vi holder på med akkurat nå. Se da han åpnet det sjette seilet, og se, det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som sekkestrie, skjønner, av hår, og månen ble som blod. Og stjernene på himmelen falt ned på jorden, som et fikentre som kaster sine siste fikner når det ristes av en kraftig vind. Så trakk himlene seg sammen, som når en bokrull som ble rullet igjen, og hvert fjell og hver øy flyttet vekk fra sitt sted. Og kongene på jorden, de store menn, de rike menn, hærførende, de mektige menn, hver slave, hver fri mann gjemte seg i hulene, i klippene, i fjellet. Og de sier til fjellene og klippene, fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter ved tronen, og for vreden til lammet. For hans vredes store dag er kommet, hvem kan da bestå? Helt fullkomment, slå opp igjen her og se hva Jesus sa her nå i Matteus 24:29. Hør, etter denne Eichmann-saken og så videre. Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys, stjerne skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Nå, følg med. Da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen, og de skal se, og da skal alle folkesammer på jorden jamre, og de skal se menneskesønns komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Och skall sända fram sina änglar ut och så vidare. Och med en trumpetröst och skall samla dem samman. I fyra vindrättningar arbetar samman. Se, helt nöjaktigt. När vi sammanlignar vad Jesus sa i Matteus 24. Och vad uppenbararen öppnat upp här i det sjätte sign. Är det helt identiskt. Och Jesus snackade om trängselstiden. Skönner? Först spurte han når disse tingene ville skje, når tempelet ville bli tatt bort. Han svarte på det. Neste, han spurte om var når det ville komme tid. Der kom Martyr tidsalderen. Og når dette ville skje, når antikristen ville stå frem, og når antikristen ville ta bort tempelet. Daniel, hvordan vi kunne gå tilbake og plukke opp Daniel der, da han sa det, denne prinsen som ville komme, dere lesere vet det, og hva skulle han gjøre? Han ville ta bort det daglige offret og alt som ville skje i løpet av den tiden. Sa Jesus understreket det til og med da han snakket om det her, sa, når dere ser det motbydelige som ødelegger, som profeten Daniel har talt om, står på det hellige stedet. Hva er det? Omar-moskeen sto på stedet hvor tempelet stod da de brente det ned. Sa, la dem som er i fjellene, la ikke dem som er på hussakene komme ned for å ta ting ut av huset, eller han som er i åkeren komme tilbake, for det ville bli en problemfylt tid, forstår dere? Og alle disse tingene som ville skje, flyttet dem videre ned nå og stadfestet dem tilbake til åpningen av dette sjette seilet. Nå, jeg vil at du skal legge merke til følgende. Jesus, nå omkring i morgen kveld om dette. Jesus, unnlot å lære om det syvende seil. Det er ikke her. Se, han fortsetter videre med lignelser nå etter det. Og Johannes utelot det syvende seil. Det syvende, siste, det syvende seil. Det kommer til å være en veldig ting. Det er ikke engang skrevet, forstår dere. Utelot det syvende seil. Begge to gjorde det. Åpenbareren, da Gud kun sa at det var, Johannes sa, det ble bare stille i himlen. Jesus sa aldri et ord om det. Legg merke til dette nå, tilbake til det 12. verset. Se, ikke noe livsvesen, det er det 12. verset, som starter med vårt seil, for å se det ble åpnet. Ikke noe livsvesen som livsvesenet er representert her heller, slik det var i det 5. seilet. Hvorfor? Dette skjedde på den andre siden av evangeliets tidsalder, i trengselstiden. Dette sjette seilet er trengselstiden. Det er hva som finner sted. Bruden er borte, skjønner? Det er ikke noe livsvesen eller noe der til å si det. Det er bare, nå, Gud arbeider ikke lenger med menigheten. Den er borte. Han arbeider med Israel, ser dere. Se, dette er den andre siden. Dette er da Israel mottok budskap om riket fra de to profetene i Åpenbaringen 11. Husk, Israel er en nasjon, Guds tjener nasjon. Og når Israel blir ført inn, vil det være en nasjonal hendelse.
Israel, the kingdom age,
Israel, kongerikets tidsalder, er hvor David, Davids sønn, sitter på tronen. Det er grunnen til at kvinner ropte, du, Davids sønn. Og David skal, Davids sønn, Gud sverget ved ham til David, at han skulle reise opp sin sønn som ville ta hans trone. Det ville være en evig trone, skjønner? Den ville ikke ha noen ende. Salomo gav i tempelet et forbilde, og Jesus fortalte dem nettopp her, det vil ikke være en stein igjen på noen av dem. Men han prøver å fortelle dem her, hva som, han kommer tilbake. Når kommer du tilbake? Disse tingene vil skje før jeg kommer tilbake. Og her er de. Nå er vi i tiden før trengselen. Husk, når kongeriket er satt opp på jorden. Nå, dette er kanskje litt sjokkerende, og hvis det er et spørsmål, og dere kan fremdeles spørre meg hvis dere ønsker å ta opp spørsmålet etter at det ble berørt, og bare gå løs på det, hvis dere ikke allerede vet det.
In the time of the millennium, it's Israel that's a nation.
I tiden for tusenårsriket er det Israel som er en nasjon, de tolv stammene som nasjon. Men bruden er i palasset. Hun er dronningen nå. Hun er gift, og alle på jorden skal komme inn i denne byen, Jerusalem, og skal ta med seg dens herlighet inn dit. Og portene skal ikke være stengt om natten, for det skal ikke være noen natt. Skjønner? Portene vil alltid være åpne, og kongene på jorden, åpenbaringen 22, bringer sin ære og herlighet inn i denne byen. Men bruden er der inne med lammet. Du, dere kan se det, der inne, ikke, bruden kommer ikke til å være her ute og arbeide i vingårdene. Nei, du, hun er bruden, hun er dronningen til kongen, det er de andre som arbeider der ute, nasjonen, ikke bruden. Amen. Ja vel, legg merke til disse budbærerne nå, disse budbærerne i åpenbaringen 12, disse to profetene, de kommer til å forkynne. Riket står for hånden, skjønner? Himmelens rike skal opprettes. Tiden de siste 3,5 årene av Daniels 70. uke er lovet til jødene, hans folk. Husk nå, at for å bevise dette, at dette er Daniels siste del av den 70. uken. Jeg har et spørsmål vedrørende det i morgen, skjønner. Nå, 70 uker ble lovet, som var 7 år, og midt i de 7 ukene skulle Messias bli ryddet av veien og bli gjort til et offer. Han skulle profetere i 3,5 år, og så ville han bli ryddet av veien som et offer for folket. Og det er fremdeles fastsatt at 3,5 år fremdeles gjenstår for Israel. Den gangen da Messias ble ryddet av veien, ble jøden blindet slik at han ikke skulle se at det var Messias. Og så, da Messias ble ryddet av veien, da kom evangeliets og nådens tidsalder til hedningene. Og de kom ned, og Gud dro igjen herifra, igjen derifra, og her og der, og satte dem til side under budbærerne, og her og der, og her og der, og satte dem til side under budbærerne. Og han sendte ut den første budbæreren, og han forkynte, og en basun lød, som vi vil ta tak i om en liten stund. Og så, basunen erklærte krig, basuner er alltid et symbol på krig. Budbæreren, englen kom på jorden, budbæreren til tiden, som Luthers, som hvem som helst av budbærerne vi har snakket om. Hva gjør han? Han ankommer, og et seil blir åpnet, åpenbart. En basun lyder, krig blir erklært, og av gårde drar de. Og så dør budbæreren. Han forsegler denne gruppen, de blir tatt inn, og en plage faller på de som forkaster det. Skjønner? Så fortsetter det, da organiserer de seg for en ny organisasjon. Vi har nettopp kommet igjennom det. Deretter, her kommer de ut med en ny makt, ser dere. En ny makt, en ny tidsalder for menigheten, en ny tjeneste. Da, når han gjør det, så kommer Gud med sin tjeneste, når antikristen kommer med sin. Ser dere, anti er imot. De løper side om side. Jeg vil at dere skal legge merke til en liten ting. Omtrent på den tiden da Kain kom på jorden, kom Abel på jorden. Jeg vil at dere skal merke dere at omtrent akkurat på det tidspunktet da Kristus kom på jorden, kom Judas på jorden. Omtrent ved tiden da Kristus forsvant fra jorden, forsvant Judas fra jorden. Omtrent akkurat på det tidspunktet at den hellige ånd falt antikristens ånd. Omtrent akkurat på den tiden når den hellige ånd åpenbarer seg selv her i de siste dager, viser antikristen sine farger og kommer frem gjennom sin politikk og ting. Og omtrent på samme tid som antikristen står helt frem på scenen, står Gud helt frem for å gjenløse alt. Se, de løper tett sammen, og de er begge side om side. Kain og Abel, kråken og duen på arken, Judas og Jesus, og du kan ta det hele veien ned igjennom, bare. Her var Moab og Israel, begge to. Moab var ikke en hedensk nasjon. Nei, sir, de offret det samme offre som Israel offret, og ba til den samme Gud, det stemmer. Moab ble kalt. Det var en av Lots døtre som lå med faren sin og fikk et barn, og det barnet fikk navnet Moab, Og fra ham kom den moabittiske slekt, landet Moab. Og da de så Israel, deres gjenløste broder, komme, de var fundamentalister. De var et stort kirkesamfunn. Israel hadde ikke noe kirkesamfunn. Hun bare bodde i telt, og hvor enn du gikk. Men Moab hadde embetsmenn, konger, og så videre. De hadde Bileam der oppe, en falsk profet. Og de hadde alt dette. Så kom de ned dit for å forbanne deres lillebror, som var på vei til det lovede land, på vei til sitt løfte. Og han gikk og spurte dem, kan jeg dra gjennom landet ditt? Hvis kuene mine drikker vann, vil jeg betale for det. Hvis de spiser gress, vil vi betale for det. Han sa, nei, du får ikke noe slik vekkelse rundt her. Det stemmer, du får ikke holde noe slik rundt her. Og se så hva han gjorde. Han kom like tilbake i form av Jezabel, og kom ned gjennom denne falske profeten, og fikk Guds barn til å begå en feil, og giftet moabittiske kvinner inn i Israel, og forårsaket utroskap. Og han gjorde samme tingen i den samme tidsalderen, på reisen, på veien til det lovede land, som vi er på. Hva gjorde han? Den falske profeten kom nok en gang og viet, og kalte inn i den protestantiske kirken, og forårsaket kirkesamfunn, nøyaktig det samme som de gjorde der tilbake. Men lille Israel gikk bare videre uansett. Hun drev omkring i ødemarken i en lang tid, og alle de gamle slåsskjempene måtte dø ut. Men hun dro bare videre inn i løfteslandet, ja. Ja, se dem alle sammen vepnet like før de krysser Jordan. Jeg liker det. Nå kommer vi fram til tidsalderen som er akkurat nå. Her nå. Følg med, vi ser nå at tiden, de sier, sa jeg, 3,5 år av Daniel, 70. uke. La meg forklare det litt nærmere nå, for jeg ser noen her som alltid har dvelt ved dette, og jeg vil forsøke å gjøre meg selv forstått, en lærer. Legg merke til, da de 70 ukene kom inn, da Daniel så visjonen om tiden som kom, og jødenes ende, men han sa det var fastsatt 70 uker, det er 7 år. I midten av dem, vel, vil Messias være her, eller, og vil bli ryddet av veien som et offer. Nå, det var nøyaktig hva som skjedde. Så arbeidet Gud med hedningene inntil de tok ut et folk for hans navn. Så snart som hedningemenigheten blir tatt opp, tar han opp menigheten. Og når han gjør, den sovende jomfruen, menigheten selv, bruden gikk opp, og menigheten ble selv tatt i mørket utenfor, hvor det var gråting, klaging og tennersknissel. På samme tid kommer trengselen over dette folket, og mens trengselen faller, kommer disse to profetene i Åpenbaringen 11 inn der for å forkynne evangeliet til dem, og de forkynner 1160 dager. Skjønner? Vel, det er nøyaktig med 30 dager i måneden slik den opprinnelige kalenderen har, er det nøyaktig 3,5 år. Det er Daniels 70. del, siste del av den 70. uke. Skjønner? Gud har ikke handlet med Israel her inne. Nei, sir. En broder spurte meg for ikke lenge siden, sa, burde jeg dra til en broder her i menigheten? En dyrebar, kjær broder, sa, jeg ønsker å dra til Israel. Jeg tror det er en oppvåkning. Noen sa til meg, broder Branham, du burde dra til Israel med en gang. De ville ha sett det. Dere forstår, du kan ikke gjøre det. Jeg stod rett der, og jeg tenkte, disse jødene sa, hvis jeg, vel, hvis dette er Jesus er Messias, sa, la meg se ham gjøre en profetstein. Vi vil tro våre profeter, for det er slik de skal være. For en anledning, tenkte jeg, her kommer jeg. Da jeg kom dit, veldig nærme det, rett, jeg var i Kairo, og jeg hadde billetten min i hånda til Israel. Og jeg sa, jeg vil dra, se om de spør om det, om de kan se en profetstegn. Vi vil se om de vil ta imot Kristus. Levi Petrus fra menigheten i Stockholm sendte dem 1 million bibler, og disse jødene som kom inn der, dere har sett filmen, jeg har den på filmrullen rett bak her nå, 3 minutter på midnatt, og disse jødene kommer inn fra hele verden, overalt, begynner å samles over der. Etter at England hadde gått inn der under tiden til general Allenby i avslutningen av verdenskrig i bind 2, tror jeg det er, og de overga seg, tyrkerne overga seg. Så gav han det tilbake til Israel, og hun har vokst som en nasjon, og nå er hun en fullkommen nasjon. Sine egne penger, valuta, flagg, her og alt mulig annet. Skjønner? Og disse jødene som kom tilbake til hjemlandet, de var, først av alt, da de dro ned i Iran og der nede for å hente dem, spurte de. De sa at hun, de ville at de skulle ta dem tilbake til Israel og gi dem deres plass, ta dem tilbake til deres land, Palestina, hvor det er meningen at de skulle være. Og husk, så lenge Israel er ute av det landet, er hun ute av Guds vilje, slik som Abraham, som det ble gitt til. Og da, de ville ikke gå ombord på det flyet. De hadde aldri sett noe slik før. Det var en gammel rabbi som gikk ned dit og sa, vår profet fortalte oss at da Israel dro hjem, ville det være på ørnens vinger, på flyet, på vei hjem. Der er hun nå, og bygger, fiken tre restaureres, amen. Det gamle sekskantede davidsstjernen vaier, hedningens dager er talte, og tynget med gru, trengselstiden like for døren. Og som vi står rett her, og seilene blir åpnet, er menigheten klar til å ta sin tur i luften. Og trengselstiden setter inn, da kommer Gud ned, og drar de 144.000 ut derifra. Amen. Der, det er fullkomment. Ser dere hvor seilet bringer det fram nå? Skjønner, åpner det opp. Nå, dette er de siste 3,5 årene for folket. Og så om dere legger merke til det, er det tiden da Gud vil kalle de 144.000 jødene i disse siste 3,5 årene. Dere skjønner, han har ikke handlet med dem i hele tatt. De har ikke hatt en profet. De vil ikke tro noe annet enn en profet. Du lurer ikke dem. Så de kommer til å høre en profet. Ja, visst, og det er alt. Det fortalte Gud dem i begynnelsen, og de holder seg helt til det. Han sa, Herren deres Gud skal reise opp en profet iblant dere som meg. Moses sa det, og sa, han skal dere høre, og den som ikke vil høre denne profeten vil bli avskåret fra folket. Det stemmer. Dere skjønner, øynene deres måtte bli forblindet, ellers ville de ha gjenkjent ham. I stedet for, siden de var forblindet, var de, det fikk Satan til å komme på dem, og de sier, han er en spåmann, Belzebul, la hans blod komme over oss. Vi vet ikke er noe spesielt med ham, skjønner? Og det stakkars folket ble forblindet. Det er grunnen til at Eichmann-gruppen og hele den gruppen ble drept der tilbake. Hadde en rett til å komme inn. Deres egen far måtte forblinde øynene deres så han kunne ta oss. Det er nesten det mest gripende tingen i Bibelen. Bare tenk der, jødene som roper etter blodet til deres egen far, deres egen Gud, som hang der og blødde. Se, der korsfestet de ham, sier Bibelen. Det er de fire mest betydningsfulle ordene. Se, der, Jerusalem, den mest hellige byen i verden. De mest hellige folket i verden, korsfestet den mest brutale døden i verden. Ham, den viktigste personen i verden. Skjønner? Hvorfor? Det religiøse folket, den største religion i verden, den eneste sanne religion i verden, sto der, korsfestet den samme Gud som deres Bibel sa ville komme. Hvorfor så de det ikke? Bibelen forteller oss at Gud forblindet dem så de ikke kunne se det. Han sa, hvem av dere kan anklage meg for synd? Med andre ord, hvis jeg ikke har gjort nøyaktig hva som er forutsatt at jeg skal gjøre, da fortell meg det. Synd er vantro. Han gjorde nøyaktig hva Gud befalte ham, men de kunne ikke se det. Nå, når du snakker med folk, er det akkurat som å kaste vann på ryggen til en annen. Skjønner dere hva jeg mener? Det er en sørgelig ting når du ser den nasjonen og folket, måten de oppfører seg på, så stive og religiøse. Men forteller ikke den hellige ånd oss det? De vil være oppfarende, innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. Uforstandige, baktalere, ubeherskede, og de avskyr dem som er gode. De har en form for Guds frykt, men vil fornekte evangeliets kraft, sa, vend dere bort fra slike. Her er vi, disse denominelle roter du til. De tar all herligheten og kraften og plasserer den tilbake hos apostlene, og resten av det i tusenårsriket. Det er slik mennesket er, som jeg har sagt før. Et menneske gir alltid Gud pris for hva han har gjort, ser frem til hva han vil gjøre, og overser hva han gjør akkurat nå. Akkurat slik er det. Mennesket er fremdeles på den måten. Der sto disse jødene og sa, ære være Gud. Vel, i det sjette kapittelet Johannes sa, våre fedre spiste manna i ødemarken, og Jesus sa, de er alle sammen døde. De drakk vann fra klippen i ødemarken og alt mulig. Han sa, jeg er den klippen. Det stemmer, amen. Han sa, men jeg er livets brød som kommer fra Gud ned fra himmelen. Dette livets brød fra Eden der i Fordum. Hvis et menneske spiser dette brødet, skal det ikke dø. Jeg vil reise ham opp hjem i de siste dager. Og likevel kunne de ikke se det. Det stemmer. Messias selv sto der og talte ordene i deres hjerte og ting som det. Viste at han var Messias, akkurat hva Messias skulle gjøre. Og de sto der med hendene bak ryggen og sa, ah, det kan ikke være tilfelle. Nei, nei, han kom ikke på den rette måten, skjønner. Han kom fra Betlehem, og han er ikke annet enn et barn født utenfor ekteskap. Og det er djevelen som arbeider med ham. Vi vet at han er gal. Han er sinnssyk, han er en djevel, skjønner. Øynene deres var faktisk forblindet for det. Nå, men de ser etter sin profet, og de kommer til å få det. Kommer til å få to av dem, det stemmer. Følg med nå, igjen, nå, også. Da disse jødene, jeg vil gi dere et annet lite symbol, så dere kan forstå at det er jøder her nå, på denne siden av bortrykkelsen. Se hva som skjer, det er også symbolisert. Vi skal ikke bruke tid på å gjøre det, for den renner ut fra oss her. Også symbolisert i den, i det som blir kalt Jakobs trengsel. Se nå, disse jødene her har, legg merke til dette. Det er en, jeg vil bare bruke litt grann tid her, skjønner. Det gjør meg nervøs når jeg begynner å hoppe rundt omkring på den måten. Skjønner, legg merke til dette. Jeg vil at dere skal se det, og jeg bare, vel, Gud vil vise det til dere, det er jeg sikker på.
Jacob had the birthright.
Se, Jakob hadde førstefødselsretten, stemmer det? Men han var jammen en liten kjeltring med den, skjønner? Han dro med, og han lurte pappaen sin, han lurte broren sin, han gjorde alt mulig, men likevel, juridisk sett, når alt kom til alt, hadde han den, fordi Esau hadde solgt den. Men da han så dro ned der for å jobbe for sin svigerfar, la han disse poppelgren i vannet for å få den drektige kveget og tingene til å føde flekkete kalver. Dere vet alt han gjorde på den måten, bare for å tjene penger. Nå, følg med nå. Han ble utsatt fra sitt folk. Nå, det er et bilde på jøden nå. Han er en som karrer til seg penger. Uansett hvordan han får tak i dem, så får han tak i dem. Han vil flå deg levende for å få tak i dem. Nå, dere vet det. Han er en liten kjeltring, Geralt. Du, verden, ikke gjør forretninger med ham. Han vil ta deg, gutte, ja, visst. Hvorfor? Han må være slik. Det er den typen ånd som dominerer. Akkurat slik disse reformatorene ikke kunne forstå dette ordet, fordi det var menneskets ånd som hadde blitt sendt til dem. Det er ørnetidsalderen som får ord og åpenbaringen. Alle som forstår det, rekk opp hendene deres og jeg. Det er bra, det er fint, skjønner. Det er bra. Nå, ser dere, om du kan komme tilbake hit under disse seilene, om de noensinne blir, når de blir åpnet, kan dere se nøyaktig hva Gud gjør. Se, han har gjort hva han kommer til å gjøre. Her er det, nøyaktig. Og det er grunnen til at menn oppfører seg slik, fordi det er ånden som er forutsatt for den tidsalderen, til å være på dem. De kunne ikke gjøre noe annet. Jeg tenker på Johannes, Paulus og dem, den løveånden der, L-Ø-V-E-N, sto der, ordet selv, Paulus sto rett ved det ordet og sa, jeg vet dette, at falske brødre vil stå opp blant dere og dra omkring. Og hva de vil lage, denominasjoner og alt mulig annet blant dere, og hva de vil gjøre, og de vil fortsette til de siste dager, og en grusom tid. Hvorfor? Han var en profet, der sto dette ordet i ham. Hvordan det ville ende opp helt der borte, sa falske menn blant dere vil stå frem og tale ting, og trekke bort brødre som er disipler. De er antikrist, nøyaktig, den gjorde akkurat. Akkurat det. Legg merke til etter at de gikk inn i den mørke trengselens tidsalder. Hva var det? Det var ingenting de kunne gjøre. Rom eide den. Han hadde den religiøse makten, og han hadde den politiske makten. Var ingenting de kunne gjøre, annet enn å bare arbeide og holde seg i livet, og gi seg selv som offer. Det var en okse, det var alt de kunne gjøre. Det var den typen ånd de hadde, Guds ånd, oksen. Så her kommer reformatorene, menneskets hode, skarpsindig, vis, Martin Luther, John Wesley og så videre, Calvin, Finney, Knox og resten av dem. Her stod de frem, og da de gjorde, de var reformatorer. De stod frem, reformerte, brakte folk ut. Og gjorde hele menning akkurat slik de gjorde der tilbake, og gifte seg like inn i henne igjen, gjennom deres denominelle system, akkurat slik Bibelen sier at hun var en hore, og så hadde hun horebarn, døtterne, helt riktig. Og Gud sa, jeg gav henne tid til å omvende seg, og hun gjorde ikke det, så jeg vil ta henne og hennes avkom og kaste dem bort dit hvor de hører hjemme, nettopp. Nå det, Gud sa det, under dette skjønner, under seilet. Nå, der var hun. Vi ser at han gjør det, og han vil gjøre det, og de er alle sammen på vei i den retningen. Men Gud vil kalle på alle som har sitt navn i livets bok. De vil høre det. Mine får høre min røst av Jesus. Alt vi trenger å gjøre er å gjøre en sauelokk. Geitene kjenner ikke den. Følg med, men dere forstår, sauelokken, mine får høre min røst. Hvorfor? Hva er røsten? Jeg ønsker å fortelle dere hva en røst er. En røst er et åndelig tegn. Han sa til Moses, hvis de ikke vil høre røsten fra det første tegnet, vil de høre røsten av det andre tegnet. Mine får hører min røst. Når disse tingene skulle skje de siste dager, ville Guds får gjenkjenne det. Ja, visst, skjønner. De gjenkjenner det. Mine får kjenne meg, skjønner. Fremmede vil de ikke følge. Ikke følg disse fremmede. Det må være et stadfestet tegn for tiden, og de ser det. Nå, følg med nå. Nå Jakob, da han kom opp nå, aller først, fikk han en lengsel til å dra. Hvor? Tilbake til hjemlandet. Det er nøyaktig hva Israel har gjort. Det er Israel. Jakob er Israel. Han fikk navnet sitt forandret, vet dere. Skjønner. Og han kom seg ut dit, og han tok alle pengene han hadde, han kunne få tak i, og fikk tak i det på alle måter han kunne, fra sine slektinger eller hvem som helst andre. Så ved å narre, stjele, lyve, og hvilken som helst måte han kunne få tak i det, fikk han tak i det. Skjønner, han gjorde. Og da han så begynte på veien hjem igjen, begynte han å kjenne en hjemlengsel i sitt hjerte. Men da han begynte å vende tilbake igjen, på veien tilbake, møtte han Gud. Da ble navnet hans forandret, skjønner. Men på dette tidspunktet var han så bekymret, fordi han var redd for at Esau ville dra etter ham. Skjønner? Og se på pengene, pengeforslaget. Akkurat slik jøden vil forsøke å inngå denne pakten med Rom, ser dere, i deres pengeforslag. Legg merke til det, at Esau trengte ikke pengene hans. De gjør heller ikke Rom. Hun har verdens rikdom i sin hånd, skjønner. Men det virket ikke. Men nå ser vi at Israel i denne problemfylte tiden, da han var Jakob, sloss han med den, fikk tak i noe som var ekte. Det var en mann som kom ned. Jakob fikk armene rundt ham, og han forble der. Mannen sa, jeg må dra nå, dagslyset kommer. Det grir av dag, skjønner. Det er ved å bli dag. Men Jakob sa, jeg vil ikke forlate deg, du kan ikke dra, jeg kommer til å bli her med deg, skjønner. Jeg vil at ting skal bli forandret her. Det er disse 144.000, den pengesvindlede gjengen, og ting som det, når de ser og får tak i denne sanne, ekte tingen, der står Moses, og der står Elias, amen, de vil kjempe med Gud inntil 144.000 av Israels stammer blir kalt ut akkurat der. Det er rett før trengselstiden, skjønner? Så underfull. Og så Jakobs trengselstid. Det er her at de 144.000 blir kalt ut. De forkynnerne, disse to profetene, de forkynner slik som Johannes døperen. Himmelenes rik er nær. Venn om Israel. Venn om fra hva? Omvend dere fra deres synder, deres vantro, og vend tilbake til Gud. Nå, la oss huske noe her. Disse store hendelsene i naturen har skjedd før. I dette 12. verset her, se, solen ble svart som sekkestri av hår. Samling dette nå, husk nå. Dette skjer ikke blant hedningene, det er Israel. La meg vise dere, husk nå. Jeg sa at det er utkallelsen av de 144.000. Skjønner? Denne gangen nå er nå trengselen som skal gjøre det, og dette forteller hva som skjer i denne trengselen. La oss nå slå opp i 2. Mosebok 10, 21-23, og se her når utvandringen er når, selvsagt Israel kom ut, skulle bli ført ut. 2. Mosebok, det 10. kapittel, og det 21. 23. verset. Jeg er så opprømt, og jeg jubler når jeg skriver disse notatene ned, at jeg noen ganger kan blande dem. Ja vel, 2. Mosebok 10, 21-23. Ja vel, da begynner vi. 21 og 23. Da sa Herren til Moses, rekk fram hånden ut mot himmelen, så skal det komme mørke over landet Egypt, et mørke så stort at det kan føles. Så rakte Moses hånden ut mot himmelen, og det kom et tykt mørke over hele landet Egypt i 3 dager. Skjønner? Nå, ingen så hverandre, og ingen kunne reise seg fra plassen sin på 3 dager, men Israels barn hadde lys der de bodde. Følg med, helt identisk, kom nå over her, og solen ble svart som sekstrie. Ser dere, sammenlign tingen, disse hendelsene i naturen, hva var det? Hva? Når naturen oppfører seg slik, er det Gud som har kalt på Israel. Skjønner? Gud kaller ut Israel. Nå, solen så svart som hår. Nå, Gud skulle til å utfri Israel der. Ja vel, løse dem ut av deres fiendens hånd, som var Egypt på den tiden. Nå, her løser han dem ut av den romerske hånd, hvor de hadde inngått sin pakt. Samme ting skjer. Det er plagene. Tiden da disse plagene ville kalle. Det vil plage denne gruppen av hedninger. Hvis vi hadde tid, kunne jeg vise dere hva som kommer til å skje med denne hedningemenigheten. Bibelen sier at dragen, Satan, var vred, det vil si sint, på kvinnen, jøden Israel, og han sprutet vann fra sin munn. Mengder og skarer av folk som dro ut for å føre krig mot resten av kvinnens ætt. Åpenbaringen 13. Nå, se der, vi har det, og det er når Israel sender henne, jeg mener Rom sender sine hærer etter resten av kvinnens ætt. Se nå, første gangen deres fiendes hender, da han fridde dem ut, solen ble til sekke, svart som sekkestrie. Nå, dette er den andre gangen, slutten av trengselstiden. Nå, i Daniel 12, hvis vi hadde tid, kunne vi ha lest det. I Daniel det 12, det 12. verset, 12. kapitlet, mener jeg, Daniel sa, alle som ble funnet oppskrevet i boken skulle bli utfridd. Husk nå, Daniel snakker nå om denne perioden da denne tingen skal skje, når Israel skal bli utfridd på slutten av deres 70. uke, og det er når de skal bli utfridd. Se nå, la oss gå til Daniel 12 her, bare et øyeblikk. På den tiden, Mikael skal stå frem, den store fyrsten som sto vakt over ditt barn, over ditt folks barn, ser dere, det er jødene. Det skal bli en tid som aldri har vært fra noen folkeslag ble til, og helt til den tiden. Nå, sammenlign dette, nøyaktig hva Jesus sa, Matteus 24, det skal komme en trengselstid som det aldri har vært maten til siden det var en nasjon. Se på det 6. seil, se, den samme tingen, en trengselstid. Følg med, som det aldri har vært fra noe folkeslag ble til, og helt til den tiden. Men på den tiden skal ditt folk nå, i denne 70. siste del av det 7. år, skal ditt folk bli utfridd, hver den som blir funnet innskrevet i boken. De forutbestemte syndere som er skrevet i livets bok hos lammet skal bli utfridd på den tiden. Mange av de som sover i jordens støv skal våkne, og noen til evig liv, og noen til evig skam og forakt. Nå, og da skal de vise skinne som hvelvingens glans, og de som har ført de mange til rettferdighet skal skinne lik stjerne for evig og alltid. Så gikk det videre, og Daniel ble bedt om å forsegle boken, for han skulle hvile i sin lodd til den tiden. Nå, se, det spiller ingen rolle om du lever eller dør. Du står frem uansett, skjønner? Det å dø er ingenting for en kristen. Han dør ikke uansett, skjønner? Nå, Daniel 12 sier at alle som ble funnet oppskrevet i boken ville bli utfridd. Her er Gud i ferd med å utfri sin andre sønn, Israel, etter trengselen. Ser dere, den andre gangen, Israel er hans sønn. Dere vet det, Israel er Guds sønn, så han kommer til å utfri ham her i trengseltiden, akkurat slik han gjorde nede i Egypt. La oss nå stoppe her igjen og få tak i noe annet, så før vi nærmer oss en konklusjon. Se her nå, disse to profetene, se hva de skal gjøre nå, akkurat som Moses og dem gjorde der nede. Og jeg fikk nå en målestang, og det tredje verset av det 11. kapitlet. Og jeg vil gi makt til mine to vitner, at de skal profetere i 1260 dager, kledd i sekk. Disse er de to oliventrærne. Dere husker det, Zerubabel og så videre skulle gjenoppbygge tempelet. Og de to lysestakene som står foran jordens Gud. Hvis noen skader dem, går det ild ut fra munnen deres. Husk, ut av Kristi munn kommer sverdet, ordet. Fortærer fiendene deres, og hvis noen skal skade dem, skal han drepes på denne måten. Nå, vi vet, ilden i det 19. kapitlet om Kristi komme, utgikk hans sverd fra hans munn, som var ordet. Er det riktig, ordet? Og om dere kan få tak i dette materialet nå, til det seil i morgen kveld, ser dere. Ordet er tingen som Gud dreper sin fiende med, skjønner? Se her nå, når disse to profetene profeterer der, hvis noen mennesker behandler dem dårlig, skader dem. Ild går ut av deres munn. Helligånds ild. Ordet. Ord er Gud. Ord er ild. Ord er ånden. Skjønner? Utgår fra deres munn. Se på Moses. La oss se hva som kommer fra hans munn. De Israel kom til måten de gjorde ting på der. Egypt, de mishandlet disse jødene. Moses, vel, de ville ikke la dem dra. Farao ville ikke. Gud la ordene i Moses munn. Ser dere, det er Guds tanker som går inn i Moses hjerte. Han går nå over til å uttrykke det. Da blir det ordet. Rakk ut sin hånd, sa, la det bli fluer. Og her kom fluene. Se her, og hvis noen skader dem, går det ild fra munnen deres og fortærer deres fiende. Ser dere, der er det. De kan tale om hva de vil, og det skjer det. Amen. Og hvis noen skader dem, skal de drepes på denne måten. Broder, Gud er på scenen her. De har makt til å lukke himlene, slik at det ikke faller noe regn i de dager de profeterer. Elias, han vet hvordan det skal gjøres. Han har gjort det før. Amen. Moses vet hvordan det skal gjøres. Han har gjort det før. Det er grunnen til at de ble holdt tilbake. Nå, amen. Jeg kunne ha sagt noe virkelig bra akkurat her, men jeg bør spare det til i morgen kveld, ser dere. Ja vel. Og de har makt over vannene til å gjøre dem til blod og til å slå jorden med plager så ofte de ønsker det. Hva er det? Hva annet enn ordet kan forårsake disse tingene? De kan gjøre hva de vil med naturen. Her er det. Det er dem som i gang setter dette sjette seilet. De avdekker og åpner det opp. Det er Guds kraft som forstyrrer naturen. Ser dere, det sjette seil er en fullstendig forstyrrelse av naturen. Får dere tak i det nå? Der har du seilet ditt. Hvem gjør det? Det er profetene på den andre siden av bortrykkelsen. Med Guds kraft, Guds ord, bare fordømmer de naturen. De kan sende jordskjelv, gjøre månen til blod, solen kan gå ned, eller hva som helst på deres befaling. Amen. Der har du det. Skjønner? Se hvordan seilet ble åpnet der nede i menighetstiden, hvordan det viste martyrene. Og nå, her står disse to profetene med Guds ord for å gjøre hva de vil med naturen, og de ryster jorden, og det viser nøyaktig hvem som gjør det. Det er Moses og Elias, for deres tjeneste gjør det samme igjen, gjelder begge mennene. Du, ser dere det nå? Ser dere hva det sjette seil er? Det er disse profetene. Følg med nå. Ikke la dette sjokkere deg, men legg merke til hva som åpnet dette seilet. Profeter, ser dere? Amen, der har vi det. Vi lever i ørnens tid, broder. Fly opp blant skyene. De åpnet dette sjette seilet. De har makt til å gjøre det. Amen. Der kommer ditt sjette seil opp. Ser dere? Nå går vi like tilbake hit, og Jesus talte om at det ville skje. Helt tilbake der i det gamle testamentet, bak i Esekiel, bak i de gamle profetene. De talte om at det ville skje. Og her ble det sjette seil åpnet, og de sier, vel, det er en mystisk ting. Hva forårsaket det? Her er hemmeligheten bak det. Profetene, for Bibelen sier det er her. De kan åpne det når som helst. De kan gjøre hva de ønsker med naturen, og de gjør den samme tingen som de gjorde, fordi de vet hvordan det skal gjøres. Amen. Glory. Da jeg så det, bare reiste meg fra stolen min og begynte å gå fram og tilbake på gulvet. Jeg tenkte, Herre, hvor jeg takker deg, himmelske far, der er det, der har du det. De åpnet dette sjette seilet. Amen. Se på dem. Hvis noen mennesker skader dem, går det ild ut av deres munn. Ordet, Helligånden kom over apostelen, ser dere. Ild gikk ut av deres munn. Legg merke til dette her i Åpenbaringen 19 nå. Vi ser den samme tingen. Og et sverd stort gikk ut av hans munn. Ordet, ser dere. Kristi komme, og han drepte sine fiender med det. Stemmer det? Nå er han på vei. Se på ham nå, ja vel, disse har makt til å lukke himlene, slik at det ikke faller noe regn i de dager de profeterer. Du store, det er å forstyrre naturen. Nå, hvor lenge lukket denne mannen, Elias, himmelen? Der har dere det, akkurat. Hvor lenge er Daniel 70-ene, siste del av de 70 ukene? Der har dere det. Akkurat. Hva gjorde Moses? Han gjorde vannet til blod. Han gjorde alle disse slags mirakler. Helt nøyaktig det som er forutsagt her under dette sjette seilet. Og her er de i Åpenbaringen 11 og gjør akkurat den samme tingen. Amen. Det er tre forskjellige steder i skriften akkurat der som føyer tingen helt sammen. Det er åpningen av det sjette seil. Akkurat der er det. Amen. Glory. Følg med nå. Disse har makt til å lukke himlene i de dager de profeterer at det ikke vil regne og makt over vannene til å gjøre dem til blod og slå jorden med plager så ofte de ønsker det. Du, der har du det. Nå går det like over til plagene her, ser dere. Hele naturen forstyrres i denne sjette plagen, eller det sjette seilet åpnet. Det er akkurat hva som skjedde. Se nå, den, her er Gud i ferd med å utfri sin sønn Israel etter den samme slags trengsel som han gjorde der nede. Han sendte Moses ned dit og utfridde Israel, stemmer det? Og han gjorde akkurat de samme tingene. Han sendte Elias til Akab, og 7000 kom ut, stemmer det? Han sender dem like tilbake hit igjen i trengselstiden og kaller ut de 144.000. Se nå, legg merke til dette. Mellom åpenbar, eller mellom det sjette kapitlet, eller den sjette plagen, seil, unnskyld meg, det sjette seil, og det syvende seil. Det syvende kapitlet i åpenbaringen, matematisk, satt riktig sammen. Akkurat slik Amerika er nummer 13. Det begynte med 13 stater, 13 stjerner i flagget, 13 kolonier, 13 striper. Alt er 13-13, og kommer til syne akkurat her i åpenbaringen, 13. kapittel. Det stemmer. Hun er 13 og en kvinne. Nå, da han skulle til å utføre sin eneborne sønn, som var hans eneborne, Jakob er hans sønn, men dette er hans eneborne sønn.
Matthew, the 27th chapter.
Matteus 27, la oss se hva han gjorde der. Matteus, det 27. kapittel, husk nå. Hans sønn hadde blitt slått, og hadde vært i trengsel, og de hadde gjort narr av ham. Og han hang nå på korset klokken 3 på langfredag ettermiddag, like før det skulle skje. Matteus 27. kapittel i Matteus, og det 45. verset, tror jeg det er. Fra den sjette time inntil den niende time ble det mørke over hele landet. Nå, legg merke til hva han gjorde bak her nå, i dette. Ser dere? Jeg så da han åpnet det sjette seilet. Se, det ble et stort jordskjelv, og solen ble svart som sekkestri av hår, og månen ble som blod. Svarthet, mørke. Egypt, svarthet, mørke. Gud utfridde Jesus på korset like før han brakte ham opp fra gjenoppstandelsen. Først mørke, solen gikk ned midt på dagen, og stjernene ville ikke skinne. To dager fra da kom han til å reise ham opp i en mektig triumf. Etter at solen og månen og stjerne og alt mulig i Egypt, alle disse tingene hadde skjedd, utfridde han Israel til det lovede land. Her er det, i trengselstiden, og her står disse profetene som har kontroll over ordet, som Gud gir dem. De kan bare tale ettersom Gud gir dem ordet. Nå, de er ikke guder, de er midlertidige. På en amatørmøte er de, fordi Jesus sa at de var, sa, dere kaller dem guder som Guds ord kom til. Men se, det er dem Gud bringer ordet til, og når han taler det, skjer det. Det er alt. Og her er han med en befaling fra Gud om å slå jorden, hva enn han vil, og du stanse himlene. Og han gjør, hva er i veien? Han er i ferd med å ta de 144.000 ut for gjenløsning, ut av gjenløsningens bok. Og det er under gjenløsningens seil, i det sjette seil. Der er det, min kjære venn. Det er dette sjette seilet, har vært så mystisk. La oss bare ta, vi har 10 minutter til, la oss bare ta litt grann, ser dere, jeg har omtrent 2 eller 3 sider, vel jeg har, dere kan bare se her, jeg tror det er omtrent, på den der tror jeg har omtrent 15 sider igjen, som jeg kunne ta for meg, det er så mye rundt det, du kan bare fortsette å gå fra sted til sted, men jeg er redd for at jeg ville forvirre dere når jeg sprer det for mye, og jeg kan ikke holde det sammen slik jeg skulle. I Jesaja, la oss ta dette, profeten Jesaja så dette sjette seilet bli åpnet, og talte om det, hvorvidt det er viktig eller ikke. Skjønner? Vel, hele tingen, hele gjenløsningens plan ligger under disse seilene, hele boken. Husk nå, vi så at Jesus så det, stemmer det? Skjønner? Jesus så det. Og nå finner vi andre som så det. Vi ser et forbilde på det i Jakob, vi ser et forbilde på det i Egypt, vi ser et forbilde på det på korset. La oss nå gå tilbake til Jesaja. Jeg har en hel del profeter skrevet ned her også. La oss bare, jeg liker dette. Dette med Jesaja. La oss gå tilbake hit til Jesaja, det 13. kapittel av Jesaja. Jeg liker, Jesaja er den fullstendige Bibelen i seg selv, vet dere. Visste dere det? Ser dere, Jesaja begynner med skapelsen. Midt i boken tar han for seg Johannes, og på slutten tar han for seg tusenårsriket. Og det er 66 bøker i Bibelen, og 66 kapitler i Jesaja. Det er en fullstendig encyklopedia i seg selv. Følg med, 13. kapittel nå av Jesaja. La oss begynne her i det sjette verset. Jamre dere, for Herrens dag er nær. Den kommer som en ødeleggelse fra den allmektige. Se når dette sjette seil blir åpnet opp her nå, helt tilbake hit, 730 år før Kristus kom, og han har vært i 2000 år. Det skulle være omtrent 2700 år siden. Jesaja så dette seilet henge der. Ja vel. Derfor blir alle hender slappe. Hvert menneskes hjerte skal miste motet. Hva sa Jesus? Og fordi urettferdigheten skal ta overhånd, skal kjærligheten bli kold hos mange, og menneskehjertet skal skjelve av frykt, sjøen bruser. Se, menneskets hjerte vil svime. Og de blir slått med angst. Veer och smärter griper tak i dem. De vrir sig som en kvinna under födseln. De ska se förundret på varandra. Deras ansikter ska vara skamfulla. Lägg märke till detta här. Åh, deras ansikter skamfulla. Vi är nödda till att ta för oss det om ett litet ögonblick. Jag ska inte ge slip på det. Skönner?
Behold, the day of the Lord cometh cruel.
Se, Herrens dag kommer grusom med harme och brännande vrede för att lägga landet öde. Han ska ödelägga synderna där. Landet, det är allt samman av det. Av det, ser dere.
For the stars of heaven.
Följ med, för himmelens stjärnor och deras stjärnebilder ska icke längre ge sitt lys. Solen ska vara för mörket när den stiger upp. Och månen ska icke ge något lys. Jag vill kräva världen till regnskap för ondskapen och urättfärdigheten och ugudligheten av deras missgärning. Jag vill göra ände på de hovn... Jag vet inte hur det staves. Hovn... Jag klarar inte att säga det, skjønner. Stolthet och ydmyke, våldsmännenes hovmod. Se där, helt nöjaktig. Jesaja såg den samma tingen som Jesus talade om, som det syvende seile uppenbarar. När han renser landet med trängsel, det är trängselstiden, detta sjätte seile. Ja, han var en profet och Guds ord blev gjort känt för han. Det är 2700 år sedan. Sannolig, jag önskar bara att se detta. Hela världen, som Jesaja här, som en kvinna som ska föda, är hela skapelsen i födselsved. Vad är det med all denna stönningen och dessa vene som en kvinna som ska bli mor? Jorden själv, naturen. Väl, denna byn här, la oss ta vår egen by. När ölschapper och prostitution och urenhet och avskum som vilken som helst annan by. Väl, jag tror Gud ville företrukket att se det slik han hade det för 1000 år sedan. Då Ohio rant nedover. De hade ingen bakevjer och översvämmelser. De hade ingen syn i dalen. Böfflen vandret genom här. Och de gamla Cherokee jaktet på dem och hade ett gott liv. Det var ingen problem i det hela tatt. Men människa kom in. Det är vår synden kom in. Då människorna började bli många på jordens överflate. Då satte synd och våld in. Det stämmer. Alltid människor. Väl, jag syns det är en skam. Häromdagen stod jag i mitt hjemsted där, nå i Arizona, och jag läste då jag var ett barn om Greenimo och Cottage och dessa gamla parsne, för jag förkynte för dem där uppe, flotta människor, och någon av de finaste folken du kan möta är dessa parsne-indianerna. Och så drog jag bort hit till Tombstone, hvor de har alla dessa gamla relikvierna och tingene från krigen. Och jag såg, de har alltid vetare, de har alltid klassificerat Greenimo som en kältring. I mina ögne var han en rödblodet amerikaner. Absolut. Han bara kämpat för sina rättigheter, slik som vem som helst ville ha gjort. Han vill inte ha den förorensningen i sitt land. Och se vad det är nu. Gör hans barn, han stöttar det till prostitution. Och allt möjligt annat. Och vita män kommer in där. Den vita man är en skurk. Indianeren var en konservativ. Han var en konservator. När han drog ut och dräpte en böffel ville hela stammen spisa allt som var igen av den. De brukte skinnet till klär och tält och allt möjligt annat. Och den vita man kom för att skyta den som en blink. Väl, det är en slik skam. Jag läste en artikel i avisen i Afrika, detta storslottet sted fullt av vilda djur. De hade dessa karene, Arthur Godfrey och dem, drog bort dit, sköt dessa elefanten och ting från helikopter och ting som det. Ett bild av en gammal hundelefant som prövde att dö och tårarna som rant ned över ansiktet hennes och två stora hanner som försökte hålla henne uppe. Väl, det är en synd. Det är icke sport. Når jeg står ute I engene der borte, og hvor jeg jakter og ting som det, jeg ser hvor disse hvite jegerne kommer ut dit og skyter disse hjortene, og skjærer bakparten av dem. Og noen ganger dreper de 8 eller 10 små koller, og lar dem ligge der, og kalvene løper omkring og prøver å finne mammaen sin. Og du mener at det sport sånn? Det rent mord, etter min mening. Jeg håper Kanada aldri får noen veier så lenge jeg lever for å holde disse kjeltringsamerikanerne borte derfra. Det stemmer. De de mest ynkelige jegerne jeg har sett I hele mitt liv. Nå, ikke alle sammen. Det noen ekte genuine menn, men de en av 1000 som du finner. Skyter alt de ser, på hvilken som helst måte de vil. Det stemmer. De en morder. Det stemmer. Han hjerteløs, og han skyter utenom sesongen. Vel, der oppe I Alaska der. Jeg der oppe med en av disse guidene. Han sa, jeg plukket opp. Jeg kunne dratt ut dit nå, og finne hele flokker av disse store wapitiene, eller ikke wapitier, men elg som ligger der, med 50 kaliber maskingeværkuler gjennom hornene sine, når disse amerikanske pilotene der ute I Alaska skyter med maskingevær ut av det flyet. En flokk med elg. Det rent mord. De visste at ved å drepe bøffer ville de få has på indianerne. De ville sulte ihjel. Det grunn til at Kocic måtte overgi seg. Hans, alle hans prinser og alle de andre, barna hans og hele hans folk holdt på å sulte ihjel. De dro ut der med store, svære horder av dem. Buffalo Bill og disse nybyggerne og skjøt ned alle disse bøfflene 40-50 om ettermiddagen. De visste at da de ble kvitt dem, ville de bli kvitt indianerne. Åh, du, en flekk på flagget, måten de behandlet disse indianerne på. Der har du det. Men husk, Bibelen sier, timen kommet, for at Gud vil ødelegge dem som ødelegger jorden og hele verden. Se på disse dalene. Jeg stod der oppe her om dagen og så ned på dalen ved Phoenix. Dro opp på South Mountain. Kona og jeg satt der oppe. Og så ned på Phoenix, og jeg sa, det ikke forferdelig? Hun sa, forferdelig? Hva mener du? Jeg sa, synden, og hvor mye utroskap og drikking og banning og misbruk av Herrens navn I den dalen der, med omtrent 140-50 000 mennesker, eller kanskje 200 000 mennesker I den dalen. Jeg sa, for 500 år siden, eller 1000, var det ikke annet enn kaktus, moskvit og de små koyotene som løp frem og tilbake på sandbanken langs elva der, strømmer av vann. Og jeg sa, det slik Gud laget det. Men mennesket kom inn. Hva gjorde han? Han gjennomdynket bakken med skitt. Gaten fulle av urenheter. Kloakkerørene de, og elvene forurenset med skitt. De kunne ikke, vel, du bør helst ikke ta en slurk av det vannet. Du kan få hva som helst, skjønner? Se på det. Ikke bare her, men over hele verden. Tingen forurenset. Og verden, naturen, Gud har nåde, hele verden og I fødselssmerter, verden forsøker, hun I fødsel, sa jeg, var I veien, hun I prøver å bringe frem en ny verden for tusenårsrike, hvor alle de prøver å føde en ny verden for et nytt folk som ikke vil synde og forurense henne, det stemmer. Hun I fødsel. Det grunn til at vi I fødsel. Kristus for å bringe frem bruden. Alt I fødsler og stønner. Ser dere, nå I ferd med å skje, og denne sjette plagen lar henne gå. Broder, jordskjelvet brytes opp, og stjernene rystes. Vulkaner vil komme frem, og jorden vil fornye seg selv. Ny lava vil fosse ut fra jordens kjerne, og hun vil smuldre opp omkring hele og rundt når hun spinner rundt der ute. Og jeg sier dere, en morgen når Jesus og hans brud kommer tilbake til jorden, vil det være et Guds paradis der. Det, du, disse gamle kampenes krigere, går nedover der med sine venner og kjære. Salmene vil fylle luften med en hærskare av engler. Det var vel gjort, min gode og trofaste tjener. Gå inn til Herrens glede, som har blitt berett for deg, slik du skulle ha hatt det der tilbake, før Eva fikk ballen til å rulle I synd. Amen. Ja, det sjette seil kommer til å gjøre noe. Ja, visst. Sannelig en verden I angst og smerter mot tiden for tusenårsriket. Nå, den som er nå er så innsauset i skitt. Det jeg forkynte her for ikke så lenge siden, tror jeg. Forkynte i tabernaklet. Verden faller fra hverandre. Det er helt riktig. Se hva som faller fra hverandre i verden. Se, alt sammenfaller. Sannelig det gjør. Det må falle fra hverandre. Ja, visst. Se, dens bærestruktur. La meg vise deg grunnen til at verden må gjøre det. Denne verdens bærestruktur, jernet og messingen og denne jordens materialer har blitt trukket ut av den, dens bærestruktur, til krig og industri, inntil den omtrent er klar. Vel, vi har ikke hatt et jordskjelv før her om dagen, her i denne delen av landet. Bare her om dagen, ser dere, St. Louis og ned igjennom der. Hun er i ferd med å bli så tynn. De har dratt alt ut av den. Skjønner? Dens politikk er så forurenset. Det er knapt en ærlig iblant dem, ser du. Dens system, dens moral er så lav. Den er bare ingen. Det er alt, skjønner sannelig. Dens religion er fordervet. Ja, visst. Det er tid for at det sjette segl ganske snart skal bli åpnet opp, og når hun blir, og du, det slutter. Bruden har gått frem. Hun har gjort, dronningen har gått for å ta sin plass. Hun har blitt ektet nå til kongen mens dette skjer, og Israels rest blir forseglet og er klar til å dra, og så gir naturen etter. Å, hvilken tid! Legg merke til det siste verset av det sjette seglet. Åpnet, de som hadde ledd av ordets forkynnelse, av den levende Guds stadfestede ord, når disse profetene hadde stått der og utført miraklet, lukket for solen og alt mulig annet, og ned gjennom hele tidsalderen. Se, de ropte om at klippene og fjellene måtte skjule dem, ser dere, for å skjule dem fra ordet som de hadde ledd av, fordi de så ham komme. Skjul oss fra lammets vrede. Han er ordet. Skjønner, de hadde ledd av ordet, og her var ordet inkarnert, og de hadde gjort narr av det, ledd av det, og gjort narr av det, og det inkarnerte ordet hadde kommet frem. Hvorfor omvendte de seg ikke? De kunne ikke, de var for langt unna da. Så de visste det, straffen, de hører det, de hadde sittet i møter som dette og visst om det, og de visste at tingene som disse profetene hadde forutsagt så dem rett i øynene nå, tingene som de hadde forkastet, de hadde avvist nåden for siste gang. Og når du avviser nåden, er det ikke noe annet igjen enn dom. Når du avviser nåden, bare tenk på det. Og der var de. De hadde ikke noe sted å dra. Ingen retrett. Og Bibelen sier her, de ropte til klippene og fjellene om å fall på oss og skjul oss fra ansiktet til og lammets vrede. De prøvde å omvende seg, men lammet hadde kommet for å gjøre krav på sine egne, ser det. Dere, og de ropte til klippene og fjellet, ba, men bønnene kom for sent. Min broder, søster, Guds nåde og godhet er gitt for folket, mens Israel ble forblindet for dette, for her i omtrent 2000 år, for å gi oss en sjanse til å omvende oss. Har du avvist denne nåden? Har du? Har du forkastet den? Hvem er du da? Hvor kom du fra? Og hvor er du på vei? Du kan ikke spørre legen, du kan ikke spørre noen i verden. Og det er ingen bok du kunne ha lest som kan fortelle deg hvem du er, hvor du kom fra og hvor du går, foruten denne boken. Nå, dere vet, uten at du har lammets blod til å stå i ditt sted, ser du hvor du er på vei? Så hvis Gud gjorde det for deg, ville det minste vi kunne gjøre være å ta imot hva han har gjort. Det er alt han har bedt oss om å gjøre. Og på grunnlag av dette, hvis jeg går noe særlig videre, blir jeg nødt til å komme rett inn i denne plagen, alt det, møtet i morgen kveld. Og nå kan jeg ikke gjøre det, kan ikke gjøre gå videre. Jeg har markert det her, et kryss, stopp her, ser dere. Så da, jeg må vente til i morgen. Nå, la oss bøye våre hoder bare et øyeblikk. Hvis du ikke har, min dyrebare venn, ikke har tatt imot kjærligheten fra denne Gud som jeg taler om. Hvis du ikke har, lytt nøye til dette nå. Hvis du ikke har tatt imot hans kjærlighet og nåde, er du nødt til å tåle hans dom og vrede. Nå, dere i kveld, er i samme sted som Adam og Eva var i Edens hage. Du har en rett, du har en fri vilje. Du kan gå til livets tre, eller du kan gå til dommens plan. Men i dag, mens du er fornuftig, ved dine fulle fem, og du er frisk nok til å stå opp og ta imot det, hvorfor gjør du ikke det om du ikke har gjort det? Er det noen av disse menneskene her inne som enda ikke har gjort det? Hvis det er slik, vil du bare løfte opp din hånd og si, be for meg, broder Branham. Jeg ønsker nå å gjøre det. Jeg vil ikke at dette skal komme. Nå husk, venner, Gud velsigne dere. Det er bra. Dette er ikke mine ideer om dette. Dette er ikke hva jeg har tenkt. Alt dette er fra meg. Så hjelp meg, den hellige ånd vet det. Og vent, om Herren vil, i morgen kveld, ønsker jeg å vise dere et mysterium som har pågått hele tiden, rett her i dette møtet. Jeg tviler sterkt på at dere i det hele tatt har sett det eller ikke. Ser dere hva som har funnet sted? Det har vært noe som har blitt lagt ned like her foran dere. Og jeg har fulgt med hver kveld dette, at det skal stå opp, at noen skal si, jeg ser det. Skjønner? Ikke avvis det. Vær så snill, jeg ber deg. Hvis du ikke er en kristen, hvis du ikke er under blodet, hvis du ikke er født på ny, fylt med den hellige ånd, hvis du aldri har gjort en offentlig bekjennelse av Jesus Kristus ved å bli døpt i hans navn for å gi vitnesbyrd om hans død, begravelse og oppstandelse som du har tatt imot, er vannet klart. De venter. Kappen har blitt lagt frem her, og alt er klart. Kristus står klar med utstrakte armer for å ta imot deg. En time fra nå vil kanskje ikke denne nåden være utstrakt til deg. Kanskje du avviser den for siste gang. Den vil aldri berøre ditt hjerte igjen. Mens du kan, hvorfor gjør du det ikke? Nå mens jeg vet at den vanlige, sedvanlige måten å bringe folk opp til alteret, vi gjør det, og det er helt i orden. På dette tidspunktet er det så overfylt her inne, rett rundt alteret, så jeg kan ikke gjøre det. Men jeg ønsker å si dette. I de apostoliske dager, sier de, alle som trodde ble døpt. Skjønner? Bare om du kan, virkelig, ned i ditt hjerte. Det er her alt er. Det er ikke følelser, selv om følelser følger med. Akkurat som det jeg sa, røyking og drikking er ikke synd. Det er syndens egenskap. Det viser at du ikke tror, skjønner? Men når du virkelig tror i ditt hjerte, og du vet at på dette grunnlag hvor du sitter her, så aksepterer du det av hele ditt hjerte, da kommer noe til å skje rett der. Det kommer til å skje. Da kan du stå som et vitne om det, at noe skjedde. Gå da til vannet og si, jeg ønsker å vise til forsamlingen, jeg ønsker å bevise, jeg ønsker å la mitt vitnesbyrd stå, at jeg finner min plass med bruden. Jeg står her nå for å bli døpt. Jeg vet at det er mange kvinner i verden i kveld, gode kvinner, men jeg lengter så etter å se en. En av dem er min kone. Hun drar hjem med meg. Hun var ikke min kone til å begynne med, men hun ble min kone ved å ta mitt navn. Han kommer. Det er mange kvinner, menigheter i verden, men han kommer til sin kone. Hun er kalt ved hans navn. De som er i Kristus vil Gud ta med seg. Hvordan kommer vi inn i det? Ved en ånd er vi alle døpt inn i ett legeme. Nå, mens vi ber, be dere også, inne eller ute. Det er store grupper av mennesker i rommene utenfor som står rundt omkring ute i gatene. Men nå, mens dere er, vi kan ikke kalle dere opp hit til alteret. Men hjertet ditt, gjør det til alteret. Og der i ditt hjerte si, Herre Jesus, jeg tror dette. Jeg sto her ute i denne kveldsluften. Jeg har fått åndenød i dette lille rommet. Jeg sitter her inne blant disse menneskene. Jeg ønsker ikke å være, jeg kan ikke gå glipp av. Jeg har ikke råd til det. Alt som jeg fortalte dere i går kveld. Så hjelp meg, Herre. Vet at jeg forteller sannheten. Jeg lyver ikke, som Paulus sa. den visjonen, eller hva enn det var. Jeg sto der, så og berørte de menneskene som har gått bort. Like så virkelig at jeg står rett her. Gå ikke glipp av det, min stakkars bror eller søster. Ikke gjør det. Jeg vet at dere har hørt forkynnelse. Dere har hørt dette, det og fortellinger. Alt det, men la bare hør. For meg er dette. Jeg vet at det er sannheten, ser dere. Du bare, jeg kan ikke gjøre det noe klarere. Skjønner dere? Ikke gå glipp av det. Alt sammen er deres. Nå, la oss be.
Lord Jesus, here before me is a box of handkerchiefs.
Herre Jesus, foran meg er det en eske med lommetørklær som representerer syke mennesker. Som jeg ber over dem, legger hendene på dem, slik Bibelen sier, de tok lommetørklær og arbeidstøy fra Paulus kropp, og urene ånder for ut av folket, og store tegn ble gjort. Fordi de så Paulus, for de visste at Guds ånd var i ham. De visste at han var en underlig mann, at tingene som han snakket om ordet, han gikk hen og tok det gamle hebraiske ordet fra den hebraiske menigheten, og brakte det til liv og plasserte det i Kristus. De visste at Gud var i mannen. Så de hadde sett Gud gjøre underlige og mektige ting gjennom ham, forutsagt ting, og det skjedde på den måten, og de visste at han var Guds tjener. Herre, jeg ber om at du må ære disse menneskene for deres respekt for ordet, og helbrede dem for Jesu skyld. Her ute i forsamlingen, Herre, sitter det et folk, akkurat som de som lyttet til apostelen Peter på pinsefestens dag, hvordan han gikk tilbake i ordet, og fikk ordet. Han sa, Joel sa at disse tingene ville finne sted i de siste dager, og dette er det. Og 3000 trodde det og ble døpt. Å, far, i dag står vi her ved din nåde, og det er ikke fordi at det er et spesielt folk, men det er fordi, akkurat som tiden for løven eller oksen eller menneske, det er ørnetiden, det er salvelsen i tiden, det er tiden som vi lever i, det er den hellige ånds gjerninger i denne bestemte tiden, for å bevise at Jesus ikke er død. De tingene han sa han ville gjøre like før kveldslyset ble slukket. Og her har vi sett ham gjøre det, nedover hele veien. Vi har sett det komme ned i den vitenskapelige forskningen, og har fått sitt bilde tatt. Den veldige ildstøtten som ledet Israels barn, som møtte Paulus på veien. Og vi vet, denne samme ildstøtten som ledet Moses ned der i ødemarken, ved den samme ildstøtten skrev han flere av bøkene i Bibelen, for han var salvet med ordet. Denne samme ildstøtten kom over Paulus på veien til Damaskus. Han skrev mange av bøkene i Bibelen, kalt Guds ord. Og nå, Herre, den samme ildstøtten ved tegn av ordets bevis og ved vitenskapelig forskning ser vi at det her åpenbarer Herrens ord. Gud, la folket bli raskt vekket, Herre, raskt. De som har sine navn nedskrevet i livets bok, når dette lyset over deres styr, måtte de se det, som den lille kvinnen med det dårlige ryktet ved brønnen den dagen. Hun gjenkjente raskt, og hun visste at det var skriften. Og nå, far, ber jeg om at alle som vil motta deg i denne stund, i sine hjerter, vil avgjøre det for alltid på dette tidspunkt, at de er ferdig med synd, som vil stå opp og gjøre seg klar nå for offentlig bekjennelse i dåpen i Jesu Kristi navn, for deres synders forlatelse, for å vise at de tror at Gud har tilgitt dem, og at de tar imot Jesu Kristi navn. Så far, øs ned oljens hellige ånd over dem, slik at de kan bli plassert inn i Herrens gudstjeneste, så de kan være arbeidere i denne siste onde dag, for vi innser at vi kun har en kort tid, og menigheten kan dra når som helst. Lammet kan, når som helst, forlate helligdommen der oppe, eller offerets trone, komme ut fra Guds trone hvor offeret ligger, og da er det over. Det er ikke mer håp for verden. Hun er ferdig. Da går hun inn i en nervøs tilstand, med store krampetrekninger i form av jordskjelv og store rystelser, slik at det var ved oppstandelsen. Og det, slik Kristus står opp fra graven, når de hellige står opp, vil den samme tingen skje. Herre, det kan skje hvert øyeblikk. Vi venter på at denne lykkelige dagen skal komme. Ta dine barn under din arm, far, nå. Dra dine små lam inn i din favn. Gi det, og mat dem med ordet, til de er styrket for tjeneste. Vi overgir dem til deg nå, Herre. Svar denne bønnen. Du sa, far, her i Markus 11. kapitlet, når du ber, står og ber, tro at du mottar det du ber om, og du skal få det. Og av hele mitt hjerte til ham som har åpenbart disse tingene ned gjennom årene, og disse seilene her i denne siste uken, jeg tror deg, Herre Gud, at det er timen nærmere nå, nærmere enn vi egentlig tror til ditt komme. Vær så snill, og la min bønn bli besvart, og måtte et hvert utkalt Guds barn som er innhører vi det herifra, eller som lydbåndet vil treffe, må på det tidspunktet, jeg krever dem for Guds rike, på grunnlag av å vite at dette er ordet som blir åpenbart. La kveldslyset skinne, far. Jeg overgir dem til deg i Jesu navn. Amen. Nå, alle inne eller ute som tror, og aldri har gjort deres offentlige bekjennelse, at du er ferdig med synd, og du ønsker Guds nåde, og du har akseptert den i Jesus Kristus. Bassenget, de vil være klare til å døpe hvem som helst som ønsker å bli døpt i dag eller i morgen, her og nå, eller når det måtte være. Setter dere pris på det skjøtte seg? Ser dere hvor det er åpnet nå? Har dere trodd det? Det står, hvem trodde vårt budskap, og for hvem har Herrens arm blitt åpenbart? Ser dere? Tro budskapet, da blir Herrens arm åpenbart. Armen, Guds ord, blir åpenbart. Om Herren vil nå, vil jeg i morgen tidlig prøve mitt beste å svare på disse spørsmålene. Jeg vil antagelig tilbringe resten av natten, og, eller mesteparten av den, i bønn over dem. Jeg får omtrent fra 1 til 3 timer om natten. Jeg kom meg ikke i seng i går natt før klokken var 1, og klokken 3 var jeg i studierommet. Skjønner? Skjønner? Jeg kommer til å måtte svare for dette. Det stemmer. Vi er for nærme for noe, hvilken som helst tåpelighet, eller noe som helst antagelse, eller halvveis tro. Vi er nødt til å se det først. Og så, når jeg ser det, må det være i ordet også. Og så langt, ved Guds nåde, har de vært fullkomment det. De har tatt det fra hele veien igjennom. Dere vet det, og det har passet helt sammen. Det er nødt til å være, så sier Herren. For det er ikke bare at det sies fordi jeg vet det selv, men Herrens ord er, så sier Herren. Og her er ordet, tar det han har gitt meg, og setter det sammen, og viser dere, og dere vet selv at det er, så sier Herren. Skjønner, her er ordet, sier så, og åpenbaringen som han da gir meg, som er i motsetning til hva noen av oss noen gang har tenkt. Vel, i motsetning til hva jeg tenkte, for jeg har aldri gått inn i det slik som det. Men nå ser vi at det passer helt sammen, og hva er det? Det er så, sier Herren. Skjønner, akkurat det er det. Det har vært et sted som har blitt åpnet opp helt der til denne tiden, og så kommer Herren og skyver det inn akkurat slik som det. Så dere forstår, der er det. Det er Herren. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham av hele mitt hjerte. Husk nå, dere, vi kunne ikke komme til alteret. Mange rakte opp sine hender. Nå, du forstår, det er en individuell sak med deg. Det er hva enn du ønsker å gjøre. Skjønner, timen er så nær for hånden. Dere burde presse så hardt dere kan. Ikke måtte bli dratt, ser dere. Bare presse, prøve å komme inn. Herre, ikke la meg være på utsiden. Ikke etterlatt meg på utsiden, Herre. Dørene lukkes, om jeg bare kan komme inn. Skjønner, Gud vil lukke døren en dag. Han gjorde det på Noas tid, og de banket på døren. Stemmer det? Husk nå, Bibelen sier at i den syvende nattevakt, stemmer det? Noen sovnet i den første nattevakt, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, syvende, men i den syvende nattevakt lød en erklæring, et rop, brudgommen kommer, gå ut for å møte ham. De sovet i omfrunnet sa, du, kan jeg få litt av den oljen nå? Bruden sa, jeg har bare nok til meg selv, har akkurat nok. Hvis du vil ha den, da må du be deg igjennom for den. Ser dere ikke den sovende jomfru nå? Se på episkopalerne, presbyterianerne, lutheranerne og alt mulig. Forsøker, og problemet er, i stedet for å forsøke å få den hellige ånd, prøver de å tale i tunger. Og mange av dem taler i tunger, og skammer seg for å komme til denne menigheten og bli bedt for. Ønsker at jeg skal komme til deres hus og be for dem. Kaller dere det den hellige ånd? Det er å tale i tunger, men ikke den hellige ånd. Skjønner? Nå, jeg tror at den hellige ånd taler i tunger. Dere vet at jeg tror det. Skjønner? Men det er også en falsk versjon av det også. Ja, visst. Det er åndens frukter som beviser hva det er. Fruktene på treet beviser hva slags tre det er. Ikke barken. Frukten. Nå, legg merke til dette. Da når hun kommer denne siste timen, og der da de kom inn, så gikk de og sa, vel, jeg tror jeg har den nå. Jeg tror jeg har den. Ja, vi har fått den. Jeg burde kanskje ikke si dette, skjønner, for det kan forårsake forvirring. Da jeg sa her om dagen, bortrykkelsen, hvordan den ville komme. Nå, hvis dere sier at dere kan ta imot det, ja vel, følg med. Ja vel, det er opp til dere.
When the sleeping virgin, see, that thought she was prayed up to come back,
når den sovende jomfru, ser dere, som trodde hun hadde bedt seg gjennom, kom tilbake, var bruden allerede borte. Det passerte forbi, og hun visste det ikke, som en tyv om natten. Så begynte de å hamre på dørene, og hva skjedde? Hva fant sted? De ble kastet ut i trengselstiden. Bibelen sier, det vil være gråting og klaging og tennersknissel. Stemmer det? Når kommer det til å skje, broder, søster? Jeg vet ikke, men det er kanskje bare meg her nå, ser dere. Dette er min tanke, skjønner. Jeg tror det er så nærme. Hver dag vil jeg prøve bare å vandre så forsiktig som jeg kan. Skjønner? Og nå, når dere vet når den noe skjedde i dag, og jeg har sett noe komme opp, Jeg klarte nesten ikke å få igjen pusten, forstår dere. Der var han, sto der. Det lille lyset sto rett der. Og her var det. Jeg vet at det er sannheten. Jeg tenkte, å Gud, jeg kan ikke si det. Jeg kan ikke. Jeg bare gikk ut av rommet, for ut, gikk fram og tilbake. Broder, jeg tenkte, du, hva kan jeg gjøre? Skjønner, og jeg er nødt til å dra og fiske eller noe, jeg kan ikke fortelle dere det, skjønner? Så, vi har en herlig tid, har vi ikke? Priset være Herren. Amen. Skjønner, vi er i en vidunderlig tid, ser dere? For hjertet mitt er overfylt av lykke og glede. Men når jeg tenker på denne verden og de tusener som jeg vet er fortapt, dekket av en sort skygge, da bare blør hjertet mitt. Hva kan du gjøre? Du bare kjenner at den hellige ånd roper ut i ditt hjerte, slik det må ha vært i vår Herre, da han så utover Jerusalem, hans eget folk. Ser dere, sa Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte vil jeg ikke samle dere som en høne samler kyllingene sine, men dere vil ikke. Du kjenner bare at den hellige ånd sier, hvor ofte vil jeg ikke samle dere, skjønner, men dere vil ikke. Skjønner? Vi er rett her ved noe, venner. Hva enn det er, Gud vet. Ingen vet når det kommer til å skje. Det er en hemmelighet. Ingen vet når det kommer til å skje. Men Jesus fortalte oss, når dere ser disse tingene, alle disse tingene, akkurat som hva jeg gikk sammenlignet med det sjette seil, det han sa i Matteus 24, husk nå hva han sa, når dere ser disse tingene begynner å finne sted, da står tiden for døren. Se på verset som kommer like etterpå, det 30. og 31. verset som gikk nedover, 32, 33, verset der. Han sa, och han ska sända ut sina änglar till de fyra himmelöner, till de fyra vinder, för att samla sina utvalda. Stämmer det? Så, lär nå en. Husk nå, han stoppade akkurat där. Han gick inte vidare efter det sjätte seilet. Han sa inte något om det syvende. Han sa det första, andra, tredje, fjärde, femte och sjätte. Men han stoppade där, nämnde aldrig något om det. Lägg märke till den nästa tingen han sa. Lär nå en lignelse. Skönner? Så begynner han på en lignelse. Han sa, disse tingene vil skje. Han svarer på disse tre spørsmålene. Hva vil bli disse tegnene? Og hva vil være tegnet på ditt komme? Hva vil være tegnet på verdens ende? Og det sjette der, var verdens ende? Og når den syvende engel lyder, rakte opp hendene og sverger seg ham som lever for alltid og alltid, at tid ikke skal være lenger. Jorden gir fødsel til en ny en. Det er over, og her er vi, rett her ved døren. Åh, jeg skjelver, og hva må jeg gjøre, Herre? Hva annet kan jeg gjøre? Skjønner? Og da, bare tenk på når du får se det sted og de dyrebare menneskene. Jeg sto der, så på meg selv, og jeg tenkte, åh Gud, vel, de kan ikke gå glipp av dette. Jeg burde pushe dem. Jeg burde bare trekke meg ut i forsamlingen og få tak i dem. Åh, pushe! Du kan ikke gjøre det, du. Intet menneske kan komme uten at min far trekker på ham. Men her er en trøst vi har. Alle faderen har gitt meg vil komme. Men resten av dem, med disse organisasjonene, avhenger av dem slik som det, ser dere. Og han forførte alle som bodde på jorden, hvis navner ikke var skrevet i denne livets bok hos lammet, slaktet fra verdens grunnleggelse. Å, du! Så dere forstår, det er en trist ting. Den eneste ting du kan gjøre er bare holde deg tett til ordet. Bare gi akt på hva enn han sier du skal gjøre, og gjør det, skjønner? Hva enn han sier du skal gjøre, gjør det. Og du ser ut dit og sier, å du, de gjør dette, da, å. Det er bare, dere forstår ikke hvilken belastning det er. Jeg ønsker å si dette nå. Jeg antar at lydbåndet er av. Mange folk sier, Broder Branham, med en tjeneste av det slaget. Jeg må være på vakt, for folk bare tar disse lydbåndene og bare prøver å plukke dem fra hverandre, vet dere. Så når de sier, Broder Branham skulle ønske vi hadde en tjeneste, dere vet ikke hva dere sier. Dere, for å være ærlig, dere vet ikke hva som følger med på kjøpet. Broder, søster, og du. Og ansvaret når du har folk som klamrer seg til det du sier. Husk, hvis du forteller dem noe galt, vil Gud kreve deres blod av dine hender. Så tenk på det. Det er en skremmende ting. Så vær kjærlige. Elsk Jesus av hele deres hjerte. Bare vær enkel, aldri prøv å pønske ut noe. Bare vær enkel innenfor Gud. For jo mer du prøver å pønske ut, jo lenger bort fra ham kommer du. Skjønner? Ganske enkelt. Tro ham. Si, nå, vel, når kommer han? Hvis han kommer i dag, ja vel. Hvis han kommer 20 år fra nå, er det fremdeles, ja vel. Jeg kommer til å fortsette slik jeg holder på nå, og følge ham. Herre, om du kan bruke meg noe sted, her er jeg, Herre. Om det er 100 år fra i dag, eller mine oldebarn fremdeles lever til å se det komme. La, Herre, jeg vet ikke når det kommer til å skje, men la meg bare vandre rett i dag, bare med deg. Skjønner, jeg ønsker, for jeg vil stå på den dagen, akkurat på samme måte som om jeg tok en liten lur et eller annet sted. Når vi kommer ned der, det herlige palasset på den andre siden, dette Guds rike der, hvor alle de gamle vil være unge, hvor de hvite klærne allerede er på, mennene og kvinnene er forandret i en skjønnhet, selve mesterstykket av en flott mann og en kjær kvinne. Når de er der i hele sin skjønnhet, av en ung kvinne og en ung manns skikkelse som står der, kan aldri bli gamle, kan aldri bli syndige, kan aldri få noe som helst sjalusi, eller hat, eller noe. Å, du! Jeg tror lydbåndet er av nå, og jeg har omtrent 3 eller 4 minutter. Jeg ønsker å snakke med dere. Er det i orden? Nå, dette er bare personlig, forstår dere, for i morgen, ja, det kommer til å bli så fantastisk. Jeg tror jeg bare bør si det nå, ser dere. hva jeg kommer til å si. Jeg, dette er bare for oss nå. Jeg var bare, dere vet, jeg har en kone som jeg elsker, og det er med da. Og jeg ville ikke engang ha giftet meg med henne på grunn av min kjærlighet til min første kone. Likevel, uansett hvor mye jeg brydde meg om henne, ville jeg ikke ha giftet meg med henne om det ikke hadde vært for at Gud ba meg om å gjøre det. Og dere kjenner historien bak det. Hvordan hun gikk for å be, og hvordan jeg gjorde det. Og så fortalte han meg nøyaktig hva jeg skulle gjøre, og gå, gift deg med henne. Og det nøyaktige tidspunktet vi skulle gjøre det, hun er en skjønn kvinne, og hun ber for meg i kveld. Og så nå er klokken 8 der hjemme, hun ber antageligvis nå. Følg med nå. En dag sa hun til meg, hun sa, Bill, sa hun, jeg vil bare stille deg et spørsmål om himmelen. Jeg sa, ja vel, Meda, hva er det? Hun sa, du vet at jeg elsker deg. Og jeg sa, ja, det var like etter at dette skjedde her oppe. Hun sa, du vet at Hope elsket deg også. Jeg sa, ja. Og hun sa, nå, sa hun, jeg tror ikke at jeg vil være sjalu, sa hun, men Hope var. Og hun sa, nå, når vi kommer til himmelen, og du sa at du så henne der. Jeg sa, hun var der, jeg så henne to ganger der. Hun er der, hun venter på at jeg skal komme. Det gjør også Sharon. Jeg så henne på samme måte som jeg ser på dere. Jeg så henne der, og jeg sa, hun sa, vel, nå, når vi kommer dit hen, sa hvem kommer til å være din kone? Jeg sa, dere begge. Det vil ikke være noen, ser du. Likevel vil dere begge være det. Hun sa, jeg klarer ikke å forstå det. Jeg sa, nå kjære, sett deg ned. La meg forklare noe til deg. Jeg sa, nå jeg vet at du elsker meg. Og du vet hvordan jeg elsker deg. Og respekt og ære. Nå, for eksempel, hva om jeg pyntet meg opp, dro ned til sentrum, og en eller annen liten prostituert, virkelig vakker, og kom og la armene rundt meg og sa, «Åh, broder Branham, jeg bare elsker deg!» Begynte å legge armene rundt meg og klemme meg. «Hva ville du tenke?» Hun sa, «Jeg tror ikke jeg hadde likt det særlig godt.» Og jeg sa, «Jeg ønsker å spørre deg om noe. Gjør du, hvem elsker du mest om du måtte komme til et valg? Meg eller Herren Jesus?» Nå, det er bare familien snakket. Og hun sa, «Herren Jesus sa, ja, Bill, hvor mye jeg enn elsker deg, men før jeg hadde gitt ham opp, ville jeg gitt deg opp.» Jeg sa, «Takk, kjære, jeg er glad for å høre deg si det nå.» Jeg sa, «Nå, hva om denne samme lille kvinne hadde kommet bort til Jesus og lagt armen omkring ham og sagt, «Jesus, jeg elsker deg. Hva ville du tenkt om det?» Hun sa, «Jeg ville likt det.» Forstår dere? Det forandres fra filio til agape. Ser dere? Det er en høyere kjærlighet, skjønner? Og det er ingenting som heter mann og kone som å oppdra barn. Alt er borte. Det kvinnelige og mannlige kjønn. Kjertlene er helt... Alle er helt like, skjønner. Det er ikke noe mer av det lenger, ser dere? Det er ingen kjønnskjertler i det hele tatt. Ikke i det hele tatt, skjønner? Du er bare den. Ja, visst. Bare tenk på deg selv uten kjønnskjertler. Grunnen til at de ble lagt i oss, var å gjenoppfylle jorden, ser dere. Men der, det vil ikke være noen der. Det vil hverken være mannlige eller kvinnelige kjertler. Nei, men menneskekroppen, Guds mesterstykke, vil være der. Det er helt riktig, men det vil være helt ekte. Ingen filio i det hele tatt, bare agape. Skjønner? Derfor, en kvinne vil ikke være en annen enn noe skjønt noe som er ditt, og dere tilhører hverandre. Det er ikke noe slik som... Nei, det er ikke engang, ser dere. Filiodelen er ikke der i det hele tatt. Skjønner? Det kan ikke være noe slik som sjalusi. Ingenting å være sjalu for. Det er ikke noe slik der. Det vil aldri vite av noen slik som det der. Skjønner? Og bare en vakker ung mann og unge kvinner for å leve. Og så, etterpå sa hun, jeg ser det nå, Bill. Jeg sa, ja. Jeg ønsker å fortelle dere om en liten ting som skjedde. Dette var en drøm. Jeg sov. Jeg har aldri fortalt dette offentlig før. Jeg har fortalt det til et par mennesker, men aldri offentlig før, så langt jeg vet. Jeg drømte omtrent en måned etter dette at jeg sto en dag, og jeg betraktet den veldige tiden da. Ikke dommen nå. Jeg tror ikke menigheten noen gang kommer for. Jeg mener, bruden går til en dom. Men jeg sto der da kronene ble delt ut, ser dere. Och den väldigt, väldigt stora tronen stod där uppe. Och Jesus och änglen som skrev och alla stod där. Och det var ett trappetrin på en måte. Så kom ned denna vägen av vit elfenben. Gick nedover, en cirkel dannet ett panorama slik som detta. Och gick ut slik att hela denna stora skaren som stod där ute kunde se vad som skedde. Och jag stod bak där, helt bakers på den ena sidan. Och jag bara stod där, hade ingen idé om att jag måtte gå upp till trappetrinnen. Jag stod där, jag så den skrivande engeln ville ropa upp ett bestämt namn. Och jag kände till, godkände det namnet. Jag så och helt bakers där ute, här kom brodern gående med en syster. Gick fram till dig, slik som det är. Den skrivande engeln stod där vid sidan av Kristus. Var en dröm nå, och så på. Och namnen deras var nedskrevet. Det blev funnet i livets bok. Han såg ut över dem och sa, det var välgjort, min gode och trofaste tjener. Gå nå in. Jag såg bakover hur det gick. Det var en ny världen och glädjande. Och sa, gå in i Herrens glädje som har varit för dere siden världens grundläggelse. Skjønner? Och jag tänkte, de gick igenom där och mötte varandra och bara glädde sig och gick över fjäll och storslott och städer. Men jag tänkte, är det inte vidunderlig? Glory, halleluja, bara hopp. Upp och ner. Så hörde jag ett annat namn bli ropt upp. Jag tänker, jag känner han. Nej, där går han, där. Så på han slik som det. Gå in i Herrens glädje, min gode. Sa jag, priset vare Gud. Bara som för exempel, de ville se Orma Neville, skönner? Och så vill jag se, det är gamle broder Neville, där är han, skönner? Och här kommer han, ut av folkemängden, går upp. Nå, säger han, gå in i Herrens glädje, som har blivit berett för dig siden för världens grundläggelse. Gå in. Och gamle broder Neville bara förändrar sig och bara begynner att gå in dit. Bara roper och fryder sig. Du världen, jag bara roper och säger glory till Gud. Står här borte för mig själv. Har en fantastisk stund. Ser mina bröder gå in. Och en skriven ängel stod där och sa, William Branham. Jag trodde aldrig jag var nöjd till att gå in där. Så då blev jag rädd. Jag tänkte, du. Må jag göra det? Så jag begynte att gå ner dit. Och alla bara klappade mig på. Hej broder Branham. Gud välsigne dig broder Branham. Klappade mig mens jag gick bort och över. Genom en stor svär skara människor. Och allesammen strakte sig mot mig och klappade mig slik som det. Gud välsigne dig broder. Gud välsigne dig broder. Jag gick. Jag sa tack. Tack, som att komma ut av ett möte eller något vetare. Och jag var nöjd till att bestiga dessa stora svära elfenbenstrinne. Jag begynte att gå upp där. Och akkurat när jag nådde det första trinnet stoppade jag. Och jag tänkte, jag såg på ansiktet hans. Jag tänkte, jag önskar att betrakta ham nöje härifrån. Och jag stansade. Jag hade händer mina slik som detta. Jag kände att något kom in under armen min här. Det var en annans arm. Jag såg till sidan och där stod Hope. De stora sorta ögonen och det mörka håret som hang ned över ryggen hennes. Vita klär på. Såg upp på mig, slik som det. Jag sa, Hope. Jag följde något beröra denna armen. Såg till sidan och där var Meda. De mörka ögonen som såg upp. Och det mörka håret som hang ned över en vit rakt på. Och jag sa, Meda. Och de såg på varandra, vet du, slik som det. De var, jag hade dem i armen i minne. Och här gick vi, vandret hem. Jag våknade upp. Och jag stod upp och satte mig i en stol och gråt, vet du. Jag tänkte, Gud, jag hoppas att det sker på den måten. Bägge var mina livstagare genom livet. Och födde barn och ting som det. Och här är vi, vandrande in i en ny världen. Du, vår fullkommenhet och allt möjligt. Nej, ingenting. Det kommer att bli en härlig ting. Ikke gå glipp av det. Ved Guds nåde, gör allt du kan göra. Och det vill vara upp till Gud att ta sig av resten. Då. Jag älskar ham. Jag älskar ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas. La oss synge den igjen av hele vårt hjerte. Nå løft opp deres øyne mot Gud. Jag älskar honom. Älskar honom. Fördi han först älskat mig. Och köpte min frälse. På Golgatas trä. Ja väl, nå, det var inte förväntat att hon skulle leva genom hela mötet. Det stämmer, där är hon. Bägge händerna upp i luften, priser Gud. Det är grund till att jag väntat här en lång stund utan att fortälla dig vad jag gjorde. Jag snackade om meda och dem. Och jag såg detta för att se vad. Jag la hela tiden märkt att detta lyser cirkligt fram och tillbaka och gick och blev hängande över henne. Jag tänkte, där har vi det. Åh, är det inte vid? Tundelig. Jag älskar ham. Jag älskar ham. Fordi han först älskat mig. Jag köpte min frälse. På Golgatas trä. Med våra hjärtor nå. Bara tänk på hans godhet och nåde. Jag älskar ham. Amen. Han först älsket. Ser du vad bättre det är nu? Amen, där har vi det. Nå, gå och bli frisk. Amen. Guds nåd har visat för dig. För att göra dig frisk. Amen. På Golgatas trä. Åh, ära vare Gud. Jag älskar ham. Ja väl, deras pastor. Jag. Mellan 9:30 klockan 9 ett land sted efter det. Det kan börja klockan 9. Jag börjar klockan 9:30.
Coming of the Lord through that.